Mari kita tetap berdiri sebentar, sementara kita membaca firman Tuhan. Anda yang ingin membuka bacaan kitab suci malam ini, bukalah Matius 12, mulai dari ayat ke-38. Dan di sana, pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya, yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga, sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya, yang ada di sini lebih daripada Salomo." Mari kita menundukkan kepala kita. Dengan kepala dan hati kita yang tertunduk di dalam hadirat-Nya, malam ini, apakah di sini ada permohonan yang ingin diingat dalam doa? Jika ada, angkatlah tangan Anda dan tandai dengan itu, "Allah, dengarlah doaku." Sekarang berdoalah dengan diam, sementara kita berdoa. Bapa Surgawi kami, kami menganggap ini sebagai salah satu hak istimewa yang terbesar yang kami miliki di sebelah sini dari kemuliaan, yaitu untuk bertemu dalam jemaat orang-orang yang percaya kepada-Mu, di mana kami dapat mengharapkan hadirat-Mu, sebab ini sesuai dengan janji-Mu. Engkau berkata, "Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Dan jika mereka bisa sepakat tentang hal apapun dan meminta, mereka akan menerimanya." Tuhan, hal terbesar yang kami sepakati malam ini adalah kiranya Engkau mau bertemu dengan kami, agar kami dapat melihat hadirat-Mu, merasakannya di dalam roh kami, dan tahu bahwa Engkau ada di sini. Dan dalam hadirat-Mu, kami merasa bahwa kami dapat mencurahkan isi hati kami melalui doa. Dan sementara kami merenungkan-Mu, semoga kami merasakan perasaan yang kuat ini, bahwa doa kami dijawab, sebab sekarang kami meminta dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Saya ingin mengambil topik, jika Tuhan menghendaki, dengan beberapa ayat kitab suci yang telah saya tulis di sini, untuk beberapa saat saja, sebelum kita berdoa untuk orang yang sakit. Topik tentang seorang yang lebih besar dari Salomo ada di sini sekarang. Malam ini kita mendapati di awal kitab suci, dari mana teks kita diambil, bahwa Yesus sedang berselisih dengan orang Farisi. Ia menegur mereka karena mereka tidak memahami dia. Seorang yang kedatangannya dinantikan oleh para ahli teologi yang terlatih, dan kemudian ketika ia tiba, mereka salah paham dan menyebut dia iblis. Mereka mengatakan bahwa pelayanannya berasal dari iblis, karena ia bisa mengetahui isi hati mereka. Dan oleh sebab itu, mereka pikir ia adalah seorang dukun atau seorang yang seperti peramal. Dan setiap orang tahu bahwa semua itu adalah roh-roh jahat. Dan menyebut pekerjaan Allah sebagai roh jahat adalah suatu hujat. Dan ia memberitahu mereka bahwa ia akan mengampuni mereka atas hal itu. Sebab Roh Kudus masih belum datang untuk melembutkan hati mereka dan membawa mereka ke dalam kondisi yang bisa mengerti akan Allah. Hati mereka jauh dari Allah. Mereka hanya mengetahui teologi hukum Taurat yang dingin, dan mereka masih belum menerima Roh Kudus. Tetapi ia berkata, apabila Roh Kudus datang dan melakukan hal yang sama, barang siapa mengucapkan sesuatu yang menentang itu, di dunia ini ia tidak akan diampuni, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Dan tadi siang, ketika saya membaca ini, saya berpikir dan merenungkannya, bagaimana mereka Seorang dari mereka di sini datang kepadanya dengan jalan berputar dan bertanya kepadanya, berkata, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Dengan perkataan lain, orang Yahudi selalu diajar untuk percaya akan tanda. Orang Yahudi mencari tanda selalu, dan orang Yunani hikmat. Dan kita mendapati bahwa orang-orang Yahudi ini mengandalkan suatu tanda. Nah, suatu kesaksian yang kuat terhadap orang Farisi ini. Dia yang seharusnya mengenal kitab suci, tanda Mesias itu, Yesus telah melakukannya, dan matanya begitu gelap sehingga ia tidak mengenalinya. Yesus telah memberikan dia tanda Mesias yang alkitabiah dan benar yang dijanjikan dalam kitab suci. Tetapi ia mencari suatu tanda yang lain. Dan itu benar sekali dengan para pengajar hari ini dan orang-orang hari ini. Mereka bisa melihat sesuatu yang nyata dan ada dalam kitab suci, dijanjikan oleh Allah untuk hari ini. Dan mereka bisa melihatnya waktu itu, tetapi masih saja mereka menantikan sesuatu. Mereka mau melihat sesuatu yang lain dan tidak menerima tanda pada waktu itu. Suatu kali ia mengatakan kepada mereka, dikatakan, "Kamu bisa membedakan rupa langit apabila langit redup dan merah. Kamu berkata apabila langit redup dan merah, besok cuacanya akan buruk dan sebagainya." Tetapi dikatakan, "Kamu bisa membedakan tanda di langit, tetapi tanda zaman tidak bisa. Kamu tidak mengerti." Sebab sesungguhnya kitab suci telah mengatakan bahwa Mesias ini adalah seorang nabi. Kita tahu bahwa cara bekerja Allah adalah dengan selalu mengutus seorang nabi untuk membuktikan pesannya. Tidak pernah tidak, tidak akan pernah tidak. Allah tidak bisa mengubah caranya. Apapun keputusan pertamanya, itu harus tetap begitu selamanya. Apa yang ia katakan adalah benar. Allah tidak pernah berhubungan dengan kelompok-kelompok besar, ia selalu berhubungan dengan individu. Begitulah cara ia mengambil satu umat dari bangsa-bangsa bukan Yahudi bagi namanya. Hanya individu, seorang di sini dan seorang di sana, bagi namanya. Ia berhubungan dengan individu, bukan dengan kelompok. Dan kita mendapati bahwa alasan kenapa mereka percaya bahwa seorang nabi harus berupa seorang saksi Allah yang terbukti. Sebab jika ia mengatakan sesuatu dan itu terjadi, lalu ia berkata lagi dan itu terjadi lagi, dan apapun yang ia katakan, Allah membuktikan bahwa itu benar, maka ia katakan, dengarkanlah dia, sebab aku menyertainya. Nah, kita mendapati bahwa Musa, yang mereka katakan kepadanya mereka percaya, telah memberitahu mereka bahwa Tuhan Allahmu akan membangkitkan seorang nabi seperti aku. Umat ini harus mendengarkan dia. Dan semua orang yang tidak percaya kepada nabi itu akan dilenyapkan dari umat ini. Kita mendapati bahwa itu benar. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa olehnya. Mereka diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Wah, kita mendapati orang-orang Farisi dan Saduki ini melihat langsung pada janji yang Allah katakan akan ia lakukan. Dan di sana mereka masih meminta suatu tanda. Tidak tahu bahwa itu adalah tanda Mesias yang benar yang akan ia berikan. Filipus mengerti ketika ia memberitahu dia bahwa kemarin ia berada di mana. Ia mengerti bahwa itulah Mesias. Dikatakan, engkau adalah Kristus dan engkau adalah Raja orang Israel. Dan ia mengenali itu sebab ia diberikan karunia untuk itu. Ia diberikan itu. Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau ia tidak ditarik oleh Bapa-Ku. Dan semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Tidak peduli bagaimana kita mencoba untuk masuk dengan cara lain, yang melakukannya harus Allah. Hal itu tidak bergantung pada kehendak atau usaha orang, tetapi pada kemurahan hati Allah. Allah yang memilih. Kamu tidak memilih aku, kata Yesus. Aku memilih kamu. Dan sekarang kita mendapati bahwa Antikristus di akhir zaman akan menyesatkan semua orang yang diam di atas bumi, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan dari anak domba, sejak dunia dijadikan. Nama Anda ditaruh di dalam kitab Allah sebelum anak domba itu disembelih. Ketika programnya dipaparkan seluruhnya, Anda diakui di dalam program itu, sebab Anda memiliki hidup kekal. Kata kekal tidak pernah mulai dan tidak bisa berakhir. Dan Anda adalah satu atribut dari pemikiran Allah sebelum dunia diciptakan. Itulah satu-satunya cara Anda bisa memiliki hidup kekal. Dan hidup itu, bahwa ia memikirkan Anda, sekarang ada di dalam Anda. Tidak mungkin untuk memisahkannya. Itu ada di sana untuk tinggal. Sekarang perhatikan orang-orang Farisi ini. Walaupun mereka adalah guru agama, sarjana teologi yang hebat, dan mempelajari kitab itu siang dan malam, mereka gagal untuk melihat tanda Mesias itu. Dan mereka di sini mencoba, meminta suatu tanda darinya. Agar saya bisa melanjutkan itu untuk memberitahu Anda bahwa Allah selalu memberi tanda karena ia bersifat supernatural. Ia selalu berhubungan dengan orang melalui tanda, tanda-tanda yang alkitabiah. Dalam Perjanjian Lama, jika mereka ada pertanyaan, seseorang mendapat mimpi dan tidak ada nabi di sana. Mereka membawanya ke bait suci, di mana mereka memiliki apa yang disebut Urim Tumim. Anda, para guru Alkitab, tahu apa yang saya maksud. Itu adalah tutup dada yang dipakai Harun. Di atasnya ada 12 permata yang melambangkan 12 suku Israel. Mereka menggantung itu di sebuah tiang. Dan ketika nabi itu, atau pemimpi itu, atau apapun itu, menceritakan penglihatan atau mimpinya, tidak peduli betapa nyatanya itu. Jika cahaya supernatural itu tidak keluar dari Urim Tumim pada tutup dada itu, maka hal itu ditolak. Allah menolaknya. Harus ada tanda supernatural dari Allah untuk membuktikan. Tidak peduli betapa nyatanya, betapa dalam teologinya, betapa hebat kedengarannya. Tetap, jika tanda supernatural Allah tidak membuktikan bahwa itu benar, maka itu tidak benar bagi orang Yahudi. Nah, Perjanjian Lama, tutup dada Harun sudah tidak dipakai lagi dengan Perjanjian Lama. Tetapi dalam Perjanjian Baru, Allah masih bersama dengan Urim Tumim. Yaitu jika seorang nabi, pemimpi, ahli teologi, atau apapun itu, mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan firman, dan Allah tidak menjawab dengan gemah melalui firman, maka akan saya tinggalkan itu. Sebab ini adalah Urim Tumim Allah. Dan saya percaya dengan segenap hati saya bahwa ini adalah firman Allah. Dan Allah adalah firman-Nya sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ia tetap sama baik kemarin maupun hari ini. Dan sampai selama-lamanya, ia tetap sama, masih. Allah tidak perlu penafsir. Kita menafsir, kita berkata ini adalah itu, dan ini adalah itu, dan sebagainya. Allah tidak perlu penafsir, ia sendiri adalah penafsirnya. Allah tidak perlu kita untuk menafsirkan firman-Nya. Alkitab, itu tertulis, dan ia berkata bahwa itu tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Pada mulanya, Allah berkata, jadilah terang, dan terang itu jadi. Itulah tafsirannya. Allah berkata, seorang gadis akan mengandung, dan ia mengandung. Itulah tafsirannya. Tidak perlu orang untuk menafsirkannya. Allah telah berkata bahwa pada hari ini, hal-hal ini akan terjadi, dan semua itu sedang terjadi. Itu tidak perlu tafsiran. Allah melakukan penafsirannya sendiri. Itu terjadi. Tidak peduli bagaimana kita berusaha memutarbalikkan itu dan berkata, itu tidak berarti ini dan tidak berarti itu. Tepat itulah artinya, dan Allah sendiri adalah penafsirnya. Ia membuktikan firman-Nya, dan itulah tafsirannya, sebab itu dibuat terjadi. Nah, kita mendapati bahwa orang-orang itu di sana, dalam Matius pasal ke-12 ayat ke-38 sampai ke-40, dan mereka meminta kepadanya, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Dan ia sedang menegur mereka karena mereka tidak percaya kepadanya. Dan mereka menyebut roh yang ada di dalamnya, roh jahat. Menurut kepercayaan mereka, sebab mereka tidak bisa mengenali dia di antara mereka, di antara rohaniwan mereka. Mereka tidak bisa mengenali dia dari mana ia berasal. Mereka tidak tahu ia berasal dari sekolah mana, apakah ia orang Farisi atau Saduki, dan terus berusaha untuk merobohkan lembaga teologi mereka dan menyebut mereka sekelompok ular. Dan wah, mereka tidak bisa mengenali dia dimanapun. Maka orang ini datang dari mana? Kita tidak tahu ia berasal dari mana. Dan mereka tidak menyadari tanda bahwa ia adalah Mesias ada di sana. Nah, seperti wanita kecil di sumur itu yang kita bicarakan kemarin dulu, ia mengenali tanda itu, dan itu melakukan sesuatu kepadanya. Dan mereka yang mengenali itu, mereka adalah benih dari Allah yang akan dipanggil pada zaman itu. Allah dan selalu di segala masa, selalu memberikan karunia roh kepada umatnya. Begitulah cara ia dikenali dan diketahui, melalui karunia roh. Dan ketika Allah mengirim karunia roh kepada umatnya, dan karunia roh itu ditolak, maka umat itu masuk ke dalam kekacauan yang gelap. Setiap kali, sepanjang segala zaman, ketika Allah mengirim sesuatu kepada orang, suatu karunia, dan mereka menolaknya, maka orang-orang itu ditolak oleh Allah, karena mereka menolak belas kasihan Allah. Oh, betapa amannya itu malam ini. Betapa lebih besarnya itu dari semua tempat perlindungan bom dan semua tempat yang bisa kita bayangkan jika bangsa ini, yang disebut bangsa Kristen, dapat menerima karunia dari Allah yang diberikan kepadanya, Roh Kudus yang agung, yang dicurahkan di akhir zaman ini. Dan jika bangsa ini mau menerimanya, betapa ia akan lebih aman dari apapun yang ke dalamnya mereka bisa berlindung. Tetapi mereka telah menolaknya, maka tidak ada yang tersisa, kecuali kekacauan dan hukuman. Di segala zaman, ia memberikan karunia-karunia roh yang besar ini. Dan perhatikan selalu kedatangan suatu karunia roh, karunia sejati. Suatu malam saya ingin berbicara tentang suara dari karunia. Tetapi itu jika Tuhan menghendaki. Tetapi selalu, biasanya karunia-karunia ini diumumkan oleh nabi. Maka jika Anda melihat seorang nabi muncul, itu menunjukkan bahwa hukuman sudah dekat. Nah, itu adalah sebuah tanda jika Anda melihat nabi Allah yang terbukti muncul di zaman Yeremia, di zaman Daniel, di zaman Yohanes Pembaptis, di zaman Tuhan Yesus, dan turun terus. Jika seorang nabi muncul, itulah saatnya Allah akan mengucapkan firman-Nya. Bangsa-bangsa menolaknya, dan datanglah kekacauan. Begitulah keadaannya pada pergantian zaman-zaman gereja, tiap kali ketika pesannya ditolak. Dan Allah memberikan berbagai karunia dan pesan kepada orang, dan mereka menolak itu, maka tidak ada lagi yang tersisa, kecuali hukuman. Allah itu adil. Ia tidak akan memberikan hukuman sebelum ia menawarkan belas kasihan. Dan belas kasihan itu telah diberitahukan dan bagaimana itu akan datang. Tetapi biasanya orang-orang sudah begitu kacau dalam pikiran mereka, dan begitu banyak program buatan manusia yang berbeda-beda, sehingga mereka tidak mengenalinya. Dan demikianlah itu selalu terjadi. Nah, kita mendapati bahwa ia memberitahu mereka bahwa suatu angkatan yang jahat dan tidak setia menuntut tanda-tanda. Sering sekali orang yang tidak percaya memanfaatkan hal ini, tanda-tanda yang alkitabiah, dan tidak memercayainya. Allah selalu berbicara dengan memakai tanda. Selamanya ia sudah begitu. Selamanya ia akan begitu. Selama masih ada dunia, ia masih akan berbicara dengan memakai tanda rohani. Ia telah memberitahu sebelumnya bahwa itu akan datang. Nah, banyak orang yang tidak percaya mendengar itu ketika ia berkata, angkatan yang jahat dan atau lemah dan tidak setia ini menuntut tanda-tanda. Perhatikan, di sini ia sedang mengucapkan nubuat yang berganda. Ia juga mengatakan kepada mereka bahwa mereka adalah angkatan yang lemah dan tidak setia. Dan juga mengatakan kepada mereka bahwa setiap angkatan yang lemah dan tidak setia dan angkatan yang akan datang akan menerima suatu tanda. Perhatikan, ia berkata, angkatan yang lemah dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, dan kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan, 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia harus tinggal di dalam rahim bumi selama 3 hari 3 malam. Apa yang sedang ia katakan di sini? Ia mengatakan bahwa angkatan yang jahat dan tidak setia ini akan menerima sebuah tanda kebangkitan. Dan zaman lain yang mana yang pernah kita kunjungi, yang lebih dari zaman sekarang ini, angkatan yang menolak Kristus, jahat, menyimpang, tidak setia. Dan mereka akan menerima sebuah tanda, tanda kebangkitan, bahwa Yesus Kristus hidup malam ini, seperti ia hidup dahulu. Ia telah bangkit dari antara orang mati, menjadikan dia tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Angkatan yang lemah dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, dan mereka akan menerimanya, dan tanda itu adalah tanda kebangkitan. Nah, tentu saja, ia sedang berkata kepada mereka bahwa ia akan bangkit dari antara orang mati. Seringkali, kitab suci mengandung arti umum atau arti berganda. Seperti dalam Matius 3 dikatakan, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi yang berkata, dari Mesir kupanggil anakku. Nah, jika Anda merujuk itu ke Hosea, dan ia bernubuat bahwa, dari Mesir kupanggil anakku, yaitu Israel. Yakub adalah anak Allah, dan ia memanggil dia dari Mesir. Kesanalah rujukan itu mengarahkan Anda. Tetapi Kristus juga anaknya yang lebih besar, dan ia memanggil dia keluar, Israel sebagai satu kiasan. Dan maka itu adalah kiasan dari menolak Kristus dalam angkatan itu. Ini adalah kiasan yang lebih besar. Sebab angkatan itu yang menolak kebangkitan mendapat pengampunan. Tetapi angkatan ini yang mengolok-olok Roh Kudus tidak bisa diampuni. Kita lebih besar bagi dia yang menolak Roh Kudus daripada dia yang menolak Yesus Kristus ketika ia berada di bumi sebagai manusia. Yesus berkata demikian, kamu berkata menentang anak manusia. Ketika mereka mengatakan bahwa ia adalah seorang peramal atau roh jahat, dikatakan, kamu berkata menentang anak manusia, itu akan diampuni. Tetapi barang siapa mengatakan sesuatu menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini. Yaitu menyebut pekerjaan Roh Kudus sebagai sesuatu yang jahat dan kotor ketika mereka melihat pekerjaan Allah sedang dilakukan. Ya, Yunus adalah seorang saksi dari kebangkitan itu, sebab ia tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Banyak orang mencoba mencela Yunus dan mengatakan bahwa, oh, ia, tiap orang, ia adalah Yunus. Yunus adalah seorang nabi. Ia berjalan tepat dalam kehendak Allah. Ketika ia naik kapal yang salah dan berada di luar sana, itu harus dilakukan. Itu harus demikian untuk menunjukkan kebangkitan Yesus Kristus. Ia harus memerankan itu sama seperti Hagar yang diusir, supaya hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan perempuan merdeka itu. Hal-hal ini harus terjadi. Semua itu adalah bayangan dan kiasan dari hal-hal yang akan datang. Nah, kita mendapati setelah itu, ia melanjutkan setelah berbicara tentang Yunus, dan ia melanjutkan ke zaman Salomo. Nah, kita semua tahu bahwa zaman Salomo itu seperti milenium, hampir, dari Perjanjian Lama. Itu adalah masa yang terhebat dari semua yang pernah dialami oleh Israel di bawah pemerintahan Salomo. Tidak ada perang yang harus dibicarakan, dan mereka menikmati waktu yang menyenangkan. Allah memberi Salomo, yang adalah seorang anak dari Daud, memberi dia sebuah karunia untuk mengetahui isi hati, dan sekarang ia bisa mengetahui pikiran dalam hati orang. Nah, orang Ibrani yang berdiri di sana seharusnya mengenali itu. Salomo memiliki karunia untuk mengetahui isi hati, dan ia bisa mengetahui pikiran dalam hati mereka. Dan mereka bersatu semua untuk mendukung Salomo. Namun, di sini berdirilah seorang yang lebih besar dari Salomo. Dan Salomo adalah anak Daud, tetapi ia adalah anak Daud yang lebih kecil menurut daging. Dan Yesus adalah anak Daud menurut benih perjanjian, benih rajani. Dan di sana berdirilah seorang yang lebih besar dari Salomo, sedang melakukan hal yang sama yang pernah dilakukan Salomo, hanya lebih besar dari Salomo. Dan mereka menyebut itu Beelzebul. Anda lihat tafsiran dari kitab suci itu? Tidak heran ia mengatakan apa yang ia katakan. Angkatan yang jahat dan tidak setia menuntut suatu tanda, dan mereka akan mendapatkannya, yaitu tanda kebangkitan. Dan di zaman Salomo ada kebangunan rohani yang besar. Saya akan menyampaikannya dalam bentuk ilustrasi, supaya orang muda bisa memahaminya. Ada kebangunan rohani yang besar terjadi di zaman Salomo. Allah memberikan sebuah karunia, dan segenap bangsa itu bersatu untuk mendukungnya. Setiap orang datang kepadanya. Mereka percaya akan hal itu dengan segenap hati. Tidakkah itu akan ajaib jika itu terjadi di antara orang-orang malam ini? Jika seluruh Amerika, semua orang yang menyebut dirinya orang Kristen, mau bersatu untuk mendukung karunia Allah di akhir zaman ini, pencurahan Roh Kudus atas orang-orang. Itulah karunia Allah di akhir zaman ini, yaitu Roh Kudus. Kristus dalam bentuk roh, Ia ada di sini bersama kita sekarang. Tidakkah itu akan ajaib jika semua gereja yang mengaku Kristen mau bersatu untuk mendukung karunia besar ini yang Allah berikan kepada kita? Kenapa begitu? Mereka telah menyimpang ke segala macam paham dan kredo dan dogma, dan Anda tidak bisa membedakan apa ini, apa itu. Tepat begitulah yang selalu mereka lakukan. Tetapi Allah telah berjanji bahwa itu akan diluruskan bagi benih itu, biar bagaimanapun di akhir zaman. Nah, perhatikan ini. Kita mendapati bahwa mereka semua bersatu untuk mendukung karunia yang besar itu, dan Israel tidak pernah berkembang seperti itu sebelumnya. Semua bangsa takut akan Israel, dan mereka takut untuk datang ke sana, sebab mereka tahu bahwa Allah menyertai mereka. Dan saya beritahu kepada Anda, Anda berbicara tentang membungkam komunisme dan segalanya, biarlah Amerika kembali kepada Allah, kembali kepada karunia-Nya, kembali kepada Roh Kudus, dan orang-orang pasti akan berhenti berteriak tentang komunisme. Itu sudah begitu berakar, bahkan sampai orang komunis memiliki organisasi anti-komunis untuk mengetahui siapa mereka. Itu harus begitu. Tetapi biarlah mereka kembali. Belum lama ini di sini, di Finlandia, Saudara Lindsay, saya rasa ia ada di sini semalam. Ia bersama saya ketika hal itu terjadi. Seorang anak lelaki yang kecil, yang telah saya lihat dalam penglihatan di sini, dibangkitkan dari antara orang mati di sana. Banyak dari Anda, saya kira, masih ada catatannya di Alkitab Anda, karena saya telah melintasi negeri ini, mengatakan ia akan seperti apa, di mana ia akan berada dan sebagainya. Dan ia dibangkitkan dari antara orang mati menurut firman Tuhan. Ia tewas karena kecelakaan mobil. Banyak dari Anda ingat akan kasus itu dan berdiri di sana ketika ia dibangkitkan dari antara orang mati. Malam itu pergi ke Mesuhali, Saudara Lindsay dan saya, dan Saudara Mo, dan banyak laki-laki yang lain berusaha untuk sampai ke Mesuhali, di mana mereka mengizinkan sekian ribu orang masuk. Saya berbicara kepada mereka, lalu meminta mereka keluar, dan saya berbicara lagi kepada orang-orang yang lain. Di bawah, di jalanan, mereka telah menutup 4 atau 5 blok kota. Orang-orang berada di jalan-jalan untuk melihat kami masuk dan keluar. Dan di dalam sana, sebelumnya ada seorang gadis kecil yang memakai kruk, satu kaki lebih pendek dari kaki yang satu lagi, disembuhkan. Dan banyak hal telah terjadi. Kemudian anak lelaki ini dibangkitkan. Itu masuk berita. Mereka tidak punya musik rock and roll dan sebagainya di Finlandia. Atau pada waktu itu tidak ada. Hanya ada berita dan lainnya yang berguna. Mereka memberitakan itu di radio. Dan berita itu terdengar sampai ke Rusia. Jika Anda tinggal di Rusia dan 40 mil dari rumah Anda, tempat kelahiran Anda, Anda harus memiliki visa untuk menunjukkan apa urusan Anda. Dan negeri tirai besi itu berada tepat. Kami berjalan sampai ke situ, di mana ada senapan mesin yang diletakkan di jalan, tepat di luar kota Kuopio. Dan malam itu, berita itu tersiar, dan jalan-jalan itu dipenuhi oleh beribu-ribu kali beribu-ribu orang Rusia. Disinilah tentara-tentara komunis itu, tentara Rusia, mengenakan baret kecil, dan 6 pemuda Finlandia yang kecil, tepat setelah perang itu, mereka masih belum cukup umur untuk bercukur. Para pemuda yang mukanya masih licin, memakai sepatu bot yang besar, jaket yang besar dan panjang, berjalan di jalan itu dengan pedang dan sebagainya, mengawasi agar saya bisa melewati kerumunan orang banyak itu untuk masuk ke dalam. Di sanalah orang-orang Rusia itu berdiri. Ketika saya lewat, mereka memberi hormat, tangannya diangkat begitu, dan air mata mengalir di pipi mereka. Dan ketika saya lewat, mereka merangkul para tentara Finlandia itu dan menepuk punggung mereka dan memeluk mereka. Sesuatu yang bisa membuat orang Rusia menepuk orang Finlandia akan membereskan perang. Mereka berkata, kami mau menerima ini, seorang Allah yang bisa membangkitkan orang mati. Itulah masalahnya malam ini, teman, tepat sekali. Apa yang membuat mereka menjadi komunis adalah karena kaum pendeta telah mengecewakan dalam hal firman Allah. Mereka telah mengambil semua uang dan tidak mengembalikan apapun, sama saja seperti loji atau sesuatu yang lain. Itulah yang salah dengan dunia ini. Lalu kita mendapati bahwa di zaman Salomo, mereka bersatu untuk mendukung karunia yang besar ini, yang Salomo terima dari Tuhan. Dan orang-orang datang dan pergi. Semua bangsa takut akan Israel. Bukannya mencoba berperang dengan mereka, mereka membawa persembahan pendamaian. Mereka bukan benar-benar takut kepada orangnya, mereka takut kepada Allah yang dengannya mereka bersatu. Oh, betapa luar biasanya itu bagi bangsa ini malam ini. Jika kita semua takut akan Allah, jika kita semua menghormati Allah dan menerima karunia Roh Kudus-Nya dan bersatu untuk mendukung itu. Setiap gereja merobohkan kredo mereka dan membuangnya keluar dan maju ke altar dan diam di situ sampai Roh Kudus datang untuk menyatakan firman-Nya di akhir zaman ini. Beberapa dari mereka mencoba berkata, wah, itu hanya untuk orang Yahudi untuk menerimanya. Itu saja yang ada tentang itu. Petrus berkata pada hari Pentakosta, bertobatlah kamu masing-masing dan dibaptislah dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi mereka yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Selama di bumi ini masih ada benih yang menunggu untuk dipanggil, maka ada Roh Kudus yang akan memanggilnya kepadanya. Itu benar, itu masih tetap sama. Tetapi kita mendapati ketika ia datang, ia ditolak. Itulah alasannya bangsa ini berada di bawah hukuman. Itulah alasannya banyak hal berjalan seperti malam ini. Dan kita mendapati di masa Salomo, itu tidak demikian. Mereka semua bersatu untuk mendukung karunia untuk mengetahui isi hati yang dimiliki Salomo. Dan semua bangsa takut kepada Allah. Dan berita itu tersebar kemana-mana. Oh, kamu seharusnya datang ke Israel. Allah mereka telah membangkitkan suatu karunia di antara mereka. Dan mereka menjadikan dia raja. Dan hikmat-Nya, pengetahuan-Nya, melebihi perhitungan manusia. Itu melebihi, itu berada di alam dewa-dewa di luar sana, kata orang yang tidak kenal Tuhan. Dan kami tidak mengerti bagaimana itu, tetapi Allah mereka telah mewakili diri-Nya melalui salah seorang dari orang percaya mereka. Dan mereka telah mendudukkan dia di atas tahta, dan mereka semua mendengarkan dia. Anda tahu pada masa itu berita tersebar, bukan melalui televisi, telepon, dan sebagainya. Itu melalui bibir ke telinga. Akhirnya berita itu tersebar ke seberang gurun Sahara, sampai ke sebuah negeri kecil yang disebut Sheba. Mereka punya, itu adalah sebuah negeri yang tidak kenal Tuhan. Mereka mempunyai seorang ratu yang kecil di sana, tidak diragukan seorang wanita kecil yang manis. Dan berita itu sampai kepadanya, bahwa Allah memberikan kebangunan rohani yang besar di sana, di negeri Israel, dan banyak hal besar sedang terjadi. Dan mereka mempunyai seorang laki-laki yang diurapi dengan roh Allah mereka, bahkan hikmat-Nya melebihi semua yang bisa dibayangkan manusia. Anda tahu, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Itu membangkitkan semangat-Nya. Ia mulai memikirkan hal itu. Dan sekarang setiap kali ada karavan lewat, tidak diragukan ratu kecil itu mengutus prajurit-Nya dan berkata, aku ingin berbicara dengan orang itu secara pribadi, jika mereka baru datang dari Israel. Ya, ratu, Kami pernah berada di Israel, dan oh, itu mengagumkan. Engkau harus melihatnya. Tidak ada yang seperti itu. Itu melebihi pengertian manusia. Engkau tahu, mereka semua sehati. Mereka semua mendukung karunia yang diberikan kepada mereka oleh Allah mereka, dan mereka semua percaya dengan sehati. Oh, itu adalah hal yang paling agung, dan tidak ada yang disembunyikan. Allah menyingkapkan semuanya. Jika suatu negara mau mulai menyerang mereka, wah, Allah mereka akan menyingkapkan mereka datang dari mana dan menyergap mereka sebelum mereka tiba di sana. Oh, kebangunan rohani yang besar sedang terjadi di sana. Lalu Anda tahu ratu kecil itu mulai lapar untuk melihatnya sendiri. Anda tahu ada sesuatu mengenai itu. Manusia tahu bahwa ia berasal dari suatu tempat, dan ia berada di sini. Ia tidak tahu kenapa ia ada di sini, dan ia sedang pergi ke suatu tempat, dan ia tidak tahu ia sedang pergi ke mana. Dan hanya ada satu kitab di dunia ini yang memberitahu kita siapa Anda, Anda berasal dari mana, siapa Anda, dan Anda sedang pergi ke mana. Dan itu adalah Alkitab. Itulah satu-satunya yang memberitahu Anda. Dan itu adalah kitab Allah. Itu adalah Allah sendiri yang dinyatakan dalam bentuk firman, disebut sebagai benih. Jika benih itu berada di tanah yang benar, ia akan menghasilkan setiap janji yang telah ia buat. Sebab itu adalah Allah sendiri. Tetapi itu harus diairi dengan iman untuk membuatnya terjadi seperti benih yang lain. Ada kehidupan di dalamnya. Diketahui, perhatikan sekarang. Kita mendapati dalam melakukan itu, ratu yang kecil ini mulai merasa lapar dan haus akan Allah. Oh, jika, kalau saja karunia Allah dapat menciptakan rasa haus akan dia di dalam hati orang, seperti pada ratu itu. Nah, kita mendapati, supaya anak-anak, sobat-sobat kecil, ada sebaris penuh dari mereka sedang duduk di sini dan di tempat-tempat lain, agar mereka mengerti, kami akan menyampaikan ini dalam bentuk drama bagi mereka, agar mereka mengerti. Nah, ingatlah, ia adalah seorang penyembah berhala. Maka untuk melakukannya dan sebagai seorang ratu, ia harus mendapat izin dari imam penyembah berhalanya untuk pergi. Dan saya bisa membayangkan ia pergi kepadanya dan menundukkan kepalanya dan berkata, Bapa Suci Anu yang agung, kita tahu bahwa orang Israel mengalami kebangunan rohani di sana. Dan Allah mereka telah mewakili dirinya melalui seorang laki-laki dengan sebuah karunia yang hebat, sehingga ia bisa tahu rahasia di dalam hati. Dan mereka memberitahu kepadaku bahwa ia adalah firman, dan firman itu bisa mengetahui pikiran hati, dan mereka mengatakan bahwa itu bekerja melalui seorang laki-laki. Aku mohon izin darimu, Bapa Suci, untuk pergi ke sana dan mengunjungi dan melihat sendiri. Wah, saya bisa membayangkan jawabannya. Kita tidak ada kerjasama dalam kebangunan rohani itu, atau itulah versi tahun 64-nya. Tetapi biar bagaimanapun, mereka berkata, mereka bukan anggota denominasi kita. Mereka bukan orang kita. Kita tidak ada hubungan dengan itu sama sekali. Engkau tidak boleh pergi. Dan mereka bukan apa-apa, kecuali sekelompok orang sinting. Mereka mendengarkan segala macam desas-desus tentang mereka menyeberangi Laut Merah dan segala hal yang seperti itu. Tetapi itu tidak ada apa-apanya. Inilah Allah kita yang besar. Lihat, dia berdiri di samping tembok itu. Mereka adalah ini dan itu, dan begitu sering mereka telah melakukan ini dan itu. Ratu yang kecil itu pergi dengan perasaan jijik. Tetapi Anda tahu ada sesuatu mengenai itu. Jika Allah mulai menaruh rasa lapar di dalam hati manusia, tidak ada apapun yang akan menghalanginya. Entah ada kerjasama atau tidak, atau entah ada sesuatu, ia harus mendapatkan itu. Seperti yang saya katakan semalam tentang wanita kecil itu, yang gigih dan tekun. Lihatlah, sesuatu memegang Anda, dan Anda memegang sesuatu. Seperti Yakub, anak Allah. Yakub, anak Allah, suatu malam memegang sesuatu, dan sesuatu memegang dia. Dan ia tidak melepaskannya sampai ia mencapai tujuannya, diberkati olehnya. Itulah hal yang nyata. Dan ketika manusia meniru sesuatu, itu tidak pernah bekerja dengan baik. Tetapi jika Anda bisa memegang sesuatu itu, dan sesuatu itu memegang Anda, maka itu akan terjadi. Jika malam ini Anda datang ke sini untuk kesembuhan, dan membiarkan Roh Kudus memegang Anda, dan Anda memegang Dia, Anda akan menerima apa yang Anda minta. Tidak mungkin untuk menghalangi Anda dari Dia. Anda datanglah sambil percaya bahwa Yesus Kristus menyelamatkan dan ada kuasa penyelamatan yang memegang Anda dan Anda memegangnya, maka Anda akan diselamatkan. Jika Anda percaya baptisan Roh Kudus dan Roh Kudus memegang Anda dan Anda memegang Dia, maka Ia akan membaptis Anda. Anda tidak perlu bergerak dari kursi Anda. Ia akan memenuhi Anda dengan hadirat-Nya, tepat di mana Anda berada. Seperti yang telah Ia lakukan, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas mereka yang mendengarkan itu. Sesuatu memegang wanita Siro-Fenisia yang kecil itu yang kita bicarakan semalam. Tidak peduli berapa banyak halangan yang ia hadapi, ia jalan terus biar bagaimanapun. Sesuatu memegang ratu yang kecil ini yang kita bicarakan malam ini. Seorang penyembah berhala, tidak beragama. Begitu pula wanita Siro-Fenisia yang kecil ini, seorang Yunani, tidak beragama. Penyembah berhala, tetapi sesuatu memegang mereka dan mereka memegang sesuatu. Selalu ada kesulitan di jalan. Iblis melemparkan segala sesuatu yang ia bisa di jalan ketika ia melihat gerakan Allah yang nyata dimulai. Ia akan melakukannya kepada Anda. Ia akan menaruh segalanya, semua halangan yang bisa ia taruh di jalan Anda. Ingatlah, wanita itu mengalami banyak halangan, tetapi imannya tidak ada halangan. Iman tidak ada halangan. Tidak ada apapun yang akan menghentikannya. Tidak peduli apa yang orang katakan. Jika Anda memiliki pegangan yang benar pada Allah, Allah memiliki pegangan yang benar pada Anda. Di sana mungkin berdiri 40 dokter yang memberitahu Anda bahwa Anda akan mati, dan Anda tidak akan percaya sepatah kata pun dari itu. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Di sini mungkin berdiri 40 pendeta, seperti 400 orangnya Ahab, menentang. Jika Anda adalah seorang Mika dan memegang Allah, Allah memegang Anda, dan Anda melihat itu dibuktikan dalam firman, maka tidak ada apapun yang akan menghentikan Anda. Anda akan berdiri di sana, biar bagaimanapun, sebab sesuatu telah memegang Anda. Itu disingkapkan kepada wanita kecil itu, bahwa ada seorang Allah di suatu tempat. Saya bisa melihat dia pergi membaca lagi gulungan kitab Ibrani itu, menggulung dan menaruhnya kembali ke selongsongnya, dan berjalan kembali kepada imam penyembah berhala itu, dan berkata, aku ingin memberitahu sesuatu kepadamu, Bapak Suci. Hal-hal yang engkau katakan mungkin memang begitu, tetapi lihatlah, nenekku menyembah berhala itu. Ia membaca katekismus itu yang kau miliki. Buyutku membaca itu. Ibuku membaca itu. Seluruh rakyatku membaca itu. Itu hanya tentang sesuatu yang telah terjadi. Aku masih belum pernah melihatnya bergerak. Tetapi mereka memberitahu kepadaku bahwa mereka di sana memiliki sesuatu yang nyata, sedang bergerak saat ini. Bukan sejarah, tetapi sesuatu yang sedang terjadi sekarang. Sekarang lihat ke sini, ia berkata, anakku, jika engkau pergi, aku akan mengucilkanmu. Dan sebagai seorang ratu, engkau tidak ada urusan berhubungan dengan orang-orang seperti itu. Iblis tua yang sama masih hidup. Di dunia ini tidak ada kumpulan orang yang lebih baik untuk masuk di antaranya daripada gereja yang telah lahir kembali dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya tidak peduli dimanapun itu berada, entah itu di gang atau dimanapun itu. Itulah kumpulan orang yang terbaik, itulah kelompok sorgawi. Perhatikan, orang-orang percaya yang percaya kepada Allah, jantungnya berdebar-debar dengan pengharapan. Ia ingin melihat, ia telah mendengar tentang itu, ia tidak tahu apa-apa tentang itu. Tetapi ia ingin melihatnya. Dan saya bisa mendengar ia berkata, baiklah, engkau boleh mencoret namaku dari buku itu, jika engkau mau. Apapun yang engkau katakan dan berhala-berhala itu, dan kitab-kitab itu dan sebagainya, aku melihat engkau terus-menerus memberitahu tentang sesuatu, Itu tidak pernah bergerak. Aku masih belum pernah melihat gerakannya. Aku ingin sesuatu yang nyata, dan ia bersiap-siap untuk pergi. Sayang sekali hari ini kita tidak memiliki lebih banyak ratu-ratu kecil yang seperti itu, benar. Maka sekarang kita tahu bahwa supaya bisa pergi, ia memakai taktik yang sangat baik. Saya ingin setiap orang memikirkan ini. Nah, ia telah mengatakan bahwa ia tidak tahu. Ia telah membaca semua gulungan kitab untuk mengetahui siapa Yehovah itu, untuk melihat cara ia bekerja di masa lampau. Jika itu demikian, maka ia akan menyatakan dirinya melalui laki-laki itu, seperti yang mereka katakan, berarti itu adalah Yehovah. Dan jika itu adalah Yehovah, dan ia adalah Allah sejati, Allah yang hidup, bukan patung atau monumen dari suatu makhluk yang pernah hidup atau tidak pernah hidup, itu adalah seorang Allah yang hidup saat ini, sekarang, maka ia ingin bersiap-siap untuk pergi. Nah, ia berkata, ia membawa banyak uang. Ia membawa emas dan mur dan kemenyan, saya rasa, dan perak. Dan ia telah membebani unta-unta dengan itu. Nah, ia mengatakan ini, aku akan pergi, aku sendiri akan menyelidikinya. Dan kemudian jika itu benar, aku akan mendukungnya. Jika itu tidak benar, aku tidak mau berhubungan dengan itu. Anda tahu, ia bisa mengajarkan sesuatu kepada orang Pentakosta. Banyak dari mereka mendukung suatu program yang menertawakan dan mengolok-olok Anda. Dan Anda mendukung suatu program di udara yang mengolok-olok hal-hal yang Anda percaya. Dan itu benar. Ya, Pak. Sebab itu kedengarannya benar. Tentu, ada jalan yang disangka benar oleh manusia, kata Yesus. Tetapi perhatikan dia. Ia berkata, jika itu tidak benar, maka aku bisa membawa pulang hadiahku. Tetapi ia mau melihat sendiri dan diyakinkan. Ia telah membaca gulungan kitab. Ia tahu siapa Yehovah itu. Dan ia ingin melihat, jika ia adalah yang sudah ada, ia yang ada sekarang, maka ia masih tetap Yehovah. Itu masih berlaku hari ini. Yesus Kristus masih sama seperti ia dahulu, dan ia akan selalu sama. Ia tidak pernah berubah. Alkitab berkata ia tetap sama baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Lalu kita mendapati wanita yang kecil itu berbicara tentang halangan. Maka hal ini mungkin timbul dalam pikirannya. Ingat, aku harus melalui padang pasir. Dan itu adalah jalan yang sangat panjang. Ukurlah itu, dari Israel, dari Palestina sampai ke Sheba, menyeberangi gurun Sahara. Dengan unta itu, akan makan waktu sekitar, saya kira, rombongan karavan itu, mereka memakan waktu 90 hari, 3 bulan, berjalan terus-menerus, untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain. 3 hari, 3 bulan untuk pergi. Dan bayangkan saja, ia menyeberangi gurun yang panas itu. Itu ada dalam pikirannya. Ia harus melakukannya, menyeberangi gurun yang panas itu, sepanjang jalan sampai ke sini, untuk mengetahui apakah ini benar-benar Allah. Tidak heran Yesus berkata, ia akan berdiri bersama angkatan ini dan menghukumnya. Ia tidak memiliki mobil Cadillac yang ber-AC, dan beberapa orang di sini, di Dallas, tidak mau menyeberang jalan untuk mendengar ini. Itu benar. Tidak heran ia akan berdiri di akhir zaman. Tetapi mereka berdiri di suatu tempat dan mengkritik ini. Mereka melakukannya di mana saja. Dikatakan ia datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan seorang yang lebih besar dari Salomo ada di sini. Perhatikan, ia harus menghadapi itu. Mungkin ia harus melakukan perjalanan di malam hari di gurun panas sekali. Sinar matahari yang memancar langsung di gurun Sahara bisa menghanguskan kulit Anda, dan mungkin di sana ia harus melakukan perjalanan di malam hari. Satu hal lagi, ingat, ia membawa banyak beban untuk persembahan dan sebagainya. Keturunan Ismail adalah para penunggang kuda yang cepat. Mereka adalah perampok di gurun itu. Mudah sekali bagi keturunan Ismail untuk datang seperti banjir dan membunuh 2 atau 3 sida-sida yang kecil itu yang bersama dengan dia, rombongannya yang kecil, yang terdiri dari para prajurit, sida-sida, dan para pelayan wanitanya, membunuh mereka dan membiarkan mereka tergeletak di sana, dan membawa kabur permata yang nilainya beribu-ribu kali beribu-ribu dolar, di samping kemenyan dan mur yang mahal, dan barang-barang yang ia bawa untuk hadiah. Tetapi ada sesuatu mengenai itu, jika hati Anda bertekad untuk melihat Allah, dan sesuatu telah memegang Anda, Anda tidak tahu bahaya, Anda tidak tahu kalah, ada sesuatu, Anda akan mendapatkannya, biar bagaimanapun, tidak peduli apa kesulitannya. Tentu, itu seperti sebuah jebakan perampok. Salah satu dari mereka bisa datang, tetapi ia tidak memikirkan bahaya apapun. Ia tidak memikirkan apakah ia bisa bangun dan berjalan, seperti orang yang takut untuk bangun dari tempat tidur, atau ranjang, atau sesuatu, atau yang lain. Saya tidak tahu, lihat, saya tidak berani melakukannya. Ia tidak memiliki rasa takut seperti itu. Sesuatu telah memegang dia. Dan jika sesuatu dapat memegang kita seperti itu, sesuatu akan terjadi. Nah, Anda tidak bisa melakukannya sebelum itu memegang Anda. Lebih baik Anda tidak mencobanya. Tetapi jika itu memegang Anda, maka itu akan terjadi. Perhatikan, inilah dia. Ia tidak pernah memikirkan tentang berapa banyak perampok yang ada di gurun itu. Atau satu hal lagi, ketika ia tiba di sana, apakah ia akan diterima atau tidak? Ia berasal dari denominasi lain, Anda tahu. Maka apakah ia akan diterima? Apakah ia akan disambut dalam pertemuan itu? Ia tidak diminta untuk datang. Roh Kudus bekerja padanya untuk datang. Maka dialah yang memimpin. Maka untuk memuaskan perasaannya, karena ia rindu untuk tahu. Ingat, ini adalah kehidupan Anda. Itu adalah kehidupannya. Anda hanya punya satu kali untuk membereskannya. Dan mungkin malam ini adalah kesempatan terakhir Anda. Anda menolak Kristus malam ini, mungkin Anda tidak akan mendapat kesempatan lagi. Dan mungkin itu adalah kesempatannya yang terakhir. Ia menyadari itu. Apakah agamanya yang dingin dan formal adalah baik? Atau apakah benar-benar ada seorang Allah yang hidup? Ia belum pernah melihat apa-apa dalam agamanya. Tetapi ia telah mendengar ada sesuatu dalam agama yang satu ini. Dan ia telah membaca tentang siapa dia. Ia ingin melihat kehidupannya sedang dipertaruhkan. Ini adalah kehidupan saya malam ini. Saya harus menghadapi ini. Saya harus datang ke penghakiman. Anda juga harus datang ke penghakiman. Kita perlu duduk di kursi kita, berbaring di ranjang kita, atau dimanapun kita berada, dan mempertimbangkan hal ini dengan mendalam. Sebab Anda tidak tahu kapan kartu Anda akan diambil dari rak Allah di atas sana, dan Anda akan memberi pertanggungjawaban di penghakiman. Entah Anda adalah seorang anggota gereja atau bukan, itu tidak ada hubungan dengan ini. Anda akan memberi pertanggungjawaban, biar bagaimanapun, dan lebih baik Anda benar-benar yakin mengenai itu. Periksalah pengalaman Anda dengan Allah. Lihatlah apakah sesuatu benar-benar telah memegang Anda, yang membawa Anda kembali kepada firman ini. Menjauh dari kredo dan formalitas dan sebagainya. Di akhir zaman, ia menjanjikan akan ada pembalikan lagi, pembalikan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Dan kita percaya itu. Perhatikan, kita menemukan itu hari ini, sekarang. Dan ia tidak memikirkan rasa takut atau sesuatu akan menyusahkan dia. Ia tidak memikirkan itu. Pikirannya adalah, ia ingin mengetahui apakah itu benar atau tidak. Maka pergilah dia. Menyeberangi gurun. Dan bukan, ia bersusah payah dalam melakukannya. Sesuatu yang ada, itulah masalahnya. Kita orang Pentakosta, segalanya diberikan saja kepada kita di atas baki. Semua yang kita ingini. Gembala tidak datang tepat pada waktunya, saya akan pergi dari sidang jemaat dan pindah ke gereja Allah. Dan Anda tahu itu hanya, kita sudah sangat dimanjakan. Mengingatkan saya, ada seorang pelaut tua suatu saat, kembali dari laut. Dan seorang penyair pergi ke sana, tidak pernah melihat laut. Ia sudah menulis tentang laut, tetapi tidak pernah melihatnya. Laut tua itu bertemu dengan dia, ia berkata, mau ke mana, Bung? Dia berkata, saya mau ke laut. Saya seorang penyair. Saya sudah menulis tentang laut. Saya rindu untuk mencium bau air laut dan melihat ombaknya yang besar, melompat-lompat, burung camar bernyanyi, dan langit biru memantul di laut. Laut tua itu mengisap cangklongnya 4 atau 5 kali, memandang ke tanah dan meludah, dikatakan, saya dilahirkan di laut 70 tahun yang lalu. Saya tidak melihat sesuatu yang begitu menarik tentang laut. Ia sudah hidup di sana begitu lama sehingga itu sudah menjadi biasa. Begitulah dengan kita malam ini. Kita sudah hidup dalam hadirat Allah begitu lama sampai itu sudah menjadi biasa bagi kita. Kita harus membangunkan diri kita sendiri dan menyadari bahwa Yesus Kristus hidup dan telah bangkit dari antara orang mati. Semua ini akan menjadi sebuah pengalaman baru bagi ratu yang kecil ini. Ia gigih, ia ingin melihat itu. Tentu ia gigih, ia harus gigih untuk meninggalkan negerinya. Ia memiliki semua kemuliaannya yang harus ia tinggalkan. Semua perkumpulan main kartunya dan semua perkumpulan di mana ia menjadi anggota. Semua perkumpulan jahit-menjahit dan segala hal di mana ia menjadi anggota. Sebagai seorang ratu, semua orang terkenal yang ia kenal. Ia akan menjadi bahan tertawaan bagi grup itu. Tetapi itu membuat perbedaan apa baginya? Ini adalah jiwanya. Ini adalah jiwa Anda. Ini adalah jiwa saya. Itu membuat perbedaan apa bagi orang Methodist, Baptist, Presbyterian, atau Oneness, Twoness, Threeness, atau apapun itu. Ini menyangkut jiwa saya. Ini menyangkut jiwa Anda. Ini adalah firman Allah yang sedang dibuktikan. Kita mendapati dia, baginya itu tidak membuat perbedaan apapun. Apa yang dikatakan orang atau orang terkenalnya, teman-temannya, jika ia harus meninggalkan segalanya yang ada di dunia. Jika itu adalah benar, ia siap untuk pergi kepadanya. Ia bersedia memberikan kerajaannya, apapun yang lain. Jika itu adalah benar, ia ingin bertemu dengan Allah. Ada sesuatu di dalam hatinya. Kita mendapati dari seberang gurun ia telah datang. Akhirnya, dari hari ke hari, 90 hari, 3 bulan, akhirnya karavan itu tiba di pintu gerbang. Nah, ia tidak datang ke pertemuan seperti yang dilakukan banyak orang hari ini. Banyak orang datang dan mereka berkata, saya dengar mereka memiliki, seseorang memberitahu saya, mereka memiliki, baiklah. Saya akan datang, dan mereka duduk sebentar saja. Perhatikan mereka, Anda melihat mereka di mana-mana. Mereka akan berkata, jika ia mengucapkan sepatah kata yang bertentangan dengan kepercayaan saya, pergilah mereka, keluar dari pintu. Saya tidak akan datang lagi untuk mendengar itu. Lihatlah, mereka tidak duduk cukup lama. Itu benar. Bagaimana ketika Yesus, ketika ia sedang duduk di hadapan 70 muridnya itu, dan ia mempunyai 70, dan ia mempunyai sekumpulan orang banyak. Ia adalah seorang nabi yang hebat. Ia adalah seorang nabi, kata mereka. Nabi dari Galilea. Suatu hari ia memandang kumpulan orang banyak itu yang berdiri sekeliling dia. Ia berkata, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Dapatkah Anda bayangkan para dokter yang duduk di sana? Apa yang mereka katakan tentang laki-laki itu? Wah, dia mau menjadikan kita Dracula, minum darahnya, dan makan dagingnya. Ia tidak pernah menjelaskan itu. Ia tidak perlu menjelaskannya. Ia harus mengebas parasit yang ada di sekitarnya. Bukannya mencoba memanjakan dan menaruh nama mereka di buku, ia mengebas mereka. Mereka tidak berguna baginya. Maka kita mendapati, ia berada di sana. Ia berkata, jika ia tidak pernah menjelaskannya. Perhatikan murid-murid itu duduk diam. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Saya melihat dokter dan orang-orang Farisi berkata, lihat laki-laki sinting. Ia gila. Sekarang ia mau agar kita memotong dan memakan tubuhnya dan minum darahnya. Manusia Dracula. Wah, kita tidak bisa melakukan hal seperti itu. Oh, itu gila. Orang itu sinting. Berjalan pergi. Lalu ia memandang para ahli teologi yang sedang duduk di sekitarnya, 70 orang itu, dan ia berkata, apa yang akan kamu katakan jika kamu melihat anak manusia naik ke sorga dari mana ia datang sebelumnya? Para doktor teologi itu saling memandang berkata, anak manusia naik ke sorga dari mana ia datang sebelumnya? Wah, kita kenal dia. Kita pernah ke kandang di mana ia dilahirkan. Kita telah melihat palungan di mana ia diayun. Kita kenal ibunya. Ia menangkap ikan bersama kita. Ia berburu bersama kita. Ia tinggal di sini di atas bukit itu. Ia memakai pakaian seperti yang kita pakai, makan makanan itu. Dan anak manusia ini, ia datang dari mana? Ia datang dari Nazaret. Bagi kita, ini sudah keterlaluan. Pergilah mereka. Ia masih tidak menjelaskan itu, paham? Ia melihat dan ia memandang kepada 12 murid itu berkata, apakah kamu mau pergi juga? Nah, mereka juga tidak bisa menjelaskan, tetapi sesuatu memegang mereka. Lihat, mereka sudah tahu. Pada saat itulah Petrus mengucapkan kata-kata yang layak diingat itu. Tuhan, kami telah melihat Engkau membuktikan kitab suci. Kepada siapakah kami akan pergi? Kami tahu Engkau memiliki firman hidup. Engkau adalah sumber kehidupan. Kami puas dengan ini. Yesus berkata, Aku telah memilih kamu, yang 12 ini, dan seorang di antaramu adalah iblis. Lihat, ia tidak sungkan, dan mengelus dan memanjakan, dan menepuk-nepuk punggung mereka, dan membaptis mereka secara rahasia, atau sesuatu yang lain. Ia adalah Allah yang telah menjadi manusia di bumi. Ia adalah firman Allah yang terbukti. Dan mereka yang lapar datang. Mereka yang tidak lapar tidak bisa datang. Dikatakan, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang. Bagaimana Anda bisa datang jika ia tidak memberikan, diberikan? Nah, perhatikan, kita mendapati ratu kecil ini, akhirnya ia tiba. Ia tidak menunggu seperti orang-orang itu. Beberapa dari mereka mengikuti dia. Selalu ada tiga golongan orang. Orang percaya, orang yang pura-pura percaya, dan orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya akan berdiri dan pergi. Orang yang pura-pura percaya akan berdiri di sekitarnya untuk waktu yang lama. Di sanalah ketiga golongan orang itu berada. Orang yang tidak percaya, orang banyak. Orang yang pura-pura percaya, kelompok yang pergi terakhir. Tetapi ada orang percaya sejati yang tidak bisa menjelaskan itu. Mereka tidak tahu apa-apa tentang itu. Tetapi mereka tahu bahwa ia adalah firman. Itu menyelesaikannya. Di sana kita mendapati ratu kecil itu. Ia membawa begitu banyak makanan, begitu banyak roti, dan banyak barang. Ia membawa tenda dan sebagainya. Ia melemparkan barang-barangnya dari unta dan sebagainya di halaman bait suci, dan ia memasang tendanya dan berada di sana untuk tinggal sampai ia yakin apakah itu benar atau salah. Tidak diragukan tiap hari, ia telah membaca ayat-ayat kitab suci itu. Di malam hari, mungkin mereka harus melakukan perjalanan di malam hari. Di siang hari, ia duduk di bawah pohon palem, di oasis, di padang pasir, dan membaca tentang siapa Yehova itu, apa yang seharusnya ia lakukan. Sekarang ia akan mengenali Yehova. Jika ia ada di dalam laki-laki itu, ratu ini akan mengetahui tindakannya. Ia akan tahu apakah itu benar atau tidak. Jadi, ia sudah mengenal kitab suci. Ia tidak pergi ke sana dan berkata, Nah, jika ia mengatakan sesuatu yang berbeda dengan yang dikatakan oleh imamku, aku akan membawa untaku dan pergi. Ia akan tinggal di sana sampai ia yakin. Oh, kalau saja hari ini, pria dan wanita mau melakukan itu, mengambil kitab suci. Melihat apakah Roh Kudus untuk hari ini atau bukan. Melihat apakah hal-hal ini yang kita bicarakan telah diprediksi untuk saat ini, di mana kita berada di dalamnya. Tetapi ia melakukannya. Itulah alasannya. Yesus mengatakan bahwa namanya tidak bisa salah. Bukan tidak bisa salah, melainkan abadi. Ia akan berdiri pada hari penghakiman dan menghukum Dallas, Texas. Ia akan menghukum Amerika Serikat pada hari penghakiman, sebab ia datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan lihatlah, seorang yang lebih besar dari Salomo ada di sini. Yesus Kristus yang telah bangkit ada di sini dalam kuasa kebangkitannya. Perhatikan, dan ia memasang tenda-tendanya. Saya bisa membayangkan pagi itu. Untuk kepentingan anak-anak sekarang, bel berbunyi, trompet berbunyi, dan gereja mulai. Setiap hari mereka ada acara gereja. Pikirkan itu, mereka suka pergi ke gereja tiap hari. Maka mereka, gereja sudah mulai. Saya bisa membayangkan ratu yang kecil itu berjalan jauh ke belakang dan duduk. Dan setelah beberapa lama, semua trompet berbunyi. Lagu-lagu rohani dinyanyikan dan sebagainya. Setelah beberapa lama, pendeta Salomo keluar. Duduk. Semua orang itu sangat menghormatinya, karena mereka mencintai dia. Ia adalah hamba Allah. Dan mereka keluar, tidak ada seorang pun yang berkata, Hu, kalau saja ia adalah ini, kalau saja ia adalah anggota kelompokku. Tidak, hanya ada satu kelompok, dan itu adalah mereka. Maka, di sanalah mereka berada. Dan kemudian kita mendapati seseorang datang, dan tiba-tiba, Salomo menyingkapkan rahasia di hati mereka. Saya bisa membayangkan ratu yang kecil itu berkata, "Nah, tunggu sebentar, Anda lihat. Wah, itu kedengarannya benar." Orang berikutnya datang, mendapati hal yang sama. Oh, jantungnya mulai berdebar. Ia heran. Maka pasti, ia mendapat sebuah kartu doa, dan menunggu. Maafkan ungkapan itu, tetapi Anda tahu hanya untuk menarik perhatian, ya. Mungkin ia mendapat kartu, dan ia menunggu. Suatu hari kartunya dipanggil, dan ia datang ke hadapan Roh Kudus, yang bekerja melalui Salomo. Dan Alkitab berkata, bagi Salomo, tidak ada yang tersembunyi. Roh Kudus yang agung menyingkapkan semua yang perlu ia dengar. Ia menyingkapkannya. Dan disinilah Roh Kudus berada, seluruh kepenuhannya, di dalam Yesus Kristus, melakukan hal yang sama. Dan orang-orang Farisi itu berkata, tunjukkanlah suatu tanda bagi kami. Sembuhkanlah orang ini di luar sini, lakukan ini dan katakan ini, dan apa yang menjadi ini atau itu. Lihatlah, mereka tidak mengerti. Ratu yang kecil ini berdiri di sana, dan Alkitab berkata bahwa tidak ada yang disembunyikan dari Salomo. Ia menyingkapkan semua hal yang perlu diketahuinya. Ia memberitahu semua kepadanya. Dan ketika itu terjadi, ia tidak perlu mendengarkan kata orang. Ia telah mengamatinya, dan ia percaya itu. Lalu ia berpaling ke arah hadirin, dan ia berkata, semua yang kudengar ketika aku mendengarnya, aku bertanya-tanya. Tetapi semua yang telah kudengar adalah benar, dan lebih dari yang telah kudengar adalah benar. Lihat, itu gilirannya. Ia telah melihatnya. Itu bekerja padanya. Ia tahu bahwa itu benar. Dan ia berkata, terpujilah Tuhan Allah yang telah menjadikan engkau hambanya. Berbahagialah. Apa itu? Wanita kecil yang malang itu telah hidup di sana, semua kredo dan berhala itu. Dan suatu saat di dalam hatinya yang lapar, setiap orang percaya sejati ingin melihat Allah bekerja. Jika dahulu ia adalah Allah, ia masih tetap Allah. Dan ia telah melihat sesuatu yang nyata, bukan dibuat-buat, benar-benar nyata. Ia melayani Allah sepanjang sisa hidupnya, sebab ia telah melihat sesuatu yang nyata. Oh, teman, kita telah melihat begitu banyak. Bergabunglah dengan kredo ini, Muslim ini, apapun itu. Datang ke sini, dan ini, itu, dan yang lain, dan segala macam sensasi dan sebagainya. Tentu, seharusnya dunia ini lapar akan sesuatu yang nyata malam ini, untuk melihat sesuatu yang tulen. Bukan sekelompok khayalan tentang darah yang mengalir, atau goresan, atau minyak, atau sesuatu yang bahkan tidak sesuai dengan kitab suci. Kecuali Yesus Kristus yang sejati, yang telah berjanji bahwa ia akan hidup di dalam umatnya di akhir zaman ini, dan melakukan hal-hal yang telah ia lakukan. Sesuatu yang kitab suci katakan akan terjadi di hari-hari ini. Semua kredo kecil ini. Nah, jika kamu mengetahui kredo kami, berarti kamu tahu. Lihat, Anda melihat ke masa lalu pada apa yang Bapak Luther katakan. Seorang yang hebat di zamannya. Tentu, sama seperti beberapa wanita ini di sini, umur 75 tahun, mencoba menjadi seperti 16, melihat ke masa lalu dan mencoba berpakaian seolah-olah mereka umur 16, memotong rambut mereka dan memakai celana pendek dan membuat orang-orang yang menyetir, memandang dari kaca spion, mengalami tabrakan. Dan itulah masalahnya dengan gereja hari ini. Ia memandang dari kaca spion ke dirinya yang dahulu. Tidak heran, ia hancur. Jangan pernah, Paulus berkata, berlari kepada tujuan dari panggilan sorgawi. Aku berlari ke depan. Aku berlari ke muka. Saya tahu Bapak Moody adalah seorang yang hebat. Bapak Wesley adalah seorang yang hebat. Gerakan Pentakosta, gerakan Baptis adalah hebat. Tetapi mari kita berlari kepada tujuan dari panggilan sorgawi dalam Kristus. Jangan melihat melalui kaca spion ke 40 tahun yang lalu. Lihatlah apa yang ada malam ini. Lihatlah apa yang kitab suci janjikan malam ini. Ia memang menjanjikan itu pada hari itu. Tetapi sekarang kita sedang hidup dari apa yang lebih dari itu di sana. Kita maju terus. Bagaimana jika Wesley melihat ke belakang dan melihat apa yang dilihat Luther, tetapi ia tidak melihat apa yang Luther katakan. Ia melihat apa yang Allah katakan. Bagaimana jika Pentakosta melihat ke belakang kepada Methodist, Lihat, Anda akan berada di mana? Demikianlah, hal yang sama. Anda membentuk organisasi dan mengekangnya. Anda tidak bisa bergerak kemanapun. Nah, Roh Allah langsung keluar, membawanya ke tempat lain. Setiap kali mereka melakukan itu, sistem buatan manusia, di mana Anda menjadi sangat emosional, seperti itu, itu sama seperti perbantahan Korah lagi. Bagaimana Datan dan mereka mau mengumpulkan sekelompok orang dan membuat sebuah organisasi di luar sana? Allah berkata, pisahkanlah dirimu, Musa, dari mereka, dan aku akan membuat mereka ditelan bumi. Dan itu adalah kiasan dari perjalanan hari ini, dan Anda tahu itu, di jalan menuju tanah perjanjian. Dan di sanalah mereka berada. Mereka tidak bisa percaya kepada pesan dari Allah yang diurapi itu. Itu bergerak terus, dan mereka sendiri mau memulai sesuatu. Itu selalu demikian. Tindakan Israel yang paling gegabah yang pernah mereka buat adalah ketika mereka menolak kasih karunia dalam Keluaran 19 dan menerima hukum. Dan Datan membuat kesalahan yang paling buruk yang pernah ia buat ketika ia berkata, ada pemimpin-pemimpin lain di sini, selain engkau, Musa, dan ia telah dibuktikan bahwa ia adalah firman Allah yang dimanifestasikan. Ia telah mengambil debu dan mengubahnya menjadi kutu, dan semua yang telah ia katakan telah terjadi, dan Allah menyertai dia. Sebuah tiang api telah membuktikan, melayang-layang di atasnya di sana, dan masih saja mereka mau memulai sesuatu yang lain. Itu hanya buatan manusia. Begitulah keadaannya hari ini. Kesanalah gereja telah sampai. Itu benar. Oh, gereja Allah yang hidup. Tidakkah Anda ingin melihat sesuatu yang nyata? Sesuatu yang nyata. Sebuah cerita kecil sebelum berdoa bagi orang yang sakit. Saya suka berburu. Ibu saya, Anda tahu, adalah ia, ibunya menerima uang pensiun. Ia adalah seorang Indian Cherokee. Saya dan pertobatan saya tidak menghilangkan kecintaan saya akan hutan rimba. Saya suka itu. Di sanalah Anda melihat Allah. Di sanalah saya pertama kali melihat Allah. Ketika berada di sana, di hutan. Di sanalah ia bertemu dengan kami. Di sanalah ia berbicara. Di sanalah ketujuh malaikat itu bertemu. Apakah Anda tentang bapak-bapak jam berapa ini? Saudara Bodes dan saya duduk di sana tempo hari. Berdiri ketika itu turun. Angin badai dari langit. Bahkan merobohkan batu-batu. Tepat di atas di mana saya berdiri di sana. Apa yang ia katakan? Lihat, dan di sana, oh, banyak orang. Saudara Sotman ada di sekitar sini. Seorang dari Terry, saya rasa ada di sini. Waktu itu ia hadir. Dan sebagainya, Anda melihat dia di luar sana, di hutan belantara. Saya suka berburu. Saya melakukan itu hanya untuk keluar, bukan untuk membunuh hewan, tetapi hanya untuk berada di hutan. Dahulu saya suka berburu dengan seorang teman di New York, di New Hampshire, lebih tepatnya. Ia adalah seorang pemburu yang baik. Namanya Bert. Ia orang Inggris. Dan orang tuanya mendirikan atau memotong jalan itu yang mereka sebut Jefferson Notch lewat sana dan sampai ke Carroll Notch dan memisahkan itu dahulu. Ia juga memiliki sedikit darah Indian. Tetapi ia adalah seorang penembak terbaik yang pernah saya lihat dan salah satu pemburu yang terbaik. Anda tidak perlu khawatir tentang keluar dan mencari dia. Ia tahu di mana ia berada. Dahulu saya suka memburu rusa ekor putih di sana. Dan setiap musim gugur, saya pergi dan berburu. Ia adalah seorang pemburu yang sangat baik, tetapi ia adalah seorang yang paling kejam yang pernah saya temui dalam hidup saya. Matanya seperti kadal, dan ia seperti itu, Anda tahu, seperti para wanita hari ini yang mewarnai mata mereka, seperti kadal. Baiklah. Matanya memang seperti itu, dan itu tidak seperti manusia menurut saya. Dan maka saya selalu tidak suka melihat dia. Ia tampangnya sangat licik seperti itu, Anda tahu, memandang dengan mata, melirik, dan ia suka berlaku kejam, dan ia menembak anak rusa, yaitu anak rusa yang masih kecil, hanya untuk menyakiti perasaan saya. Dan ia akan berkata, oh, pengkhotbah, engkau seperti semua yang lain. Engkau pengecut, engkau bisa menjadi seorang pemburu yang baik jika engkau bukan seorang pengkhotbah. Saya katakan, saya sedang memburu jiwa, Bert, dan saya katakan, engkau memiliki satu jiwa yang terhilang, paham? Dan ia, sadarlah engkau. Dikatakan, Billy, engkau baik, tetapi dikatakan, jangan membicarakan hal semacam itu kepada saya. Maka ia menembak anak rusa. Dan itu hanya untuk menyakiti perasaan saya. Nah, membunuh anak rusa adalah legal jika hukum berkata begitu. Nah, ukuran atau jenis kelaminnya, apapun yang hukum katakan. Saya adalah pengawas perburuan selama bertahun-tahun. Tetapi lihatlah, Abraham memotong seekor anak sapi dan menyajikannya kepada Allah. Jadi memburu anak rusa itu tidak apa-apa, jika hukum berkata begitu. Tetapi jangan hanya menembak anak rusa, hanya membiarkannya tergeletak di sana, dan sok pintar mengenai itu. Itu salah. Melakukan itu adalah salah. Maka saya hanya mengatakan itu untuk membenarkan saudara-saudara saya, para pemburu di sini. Anda tahu, supaya Anda tahu apa yang saya maksud. Nah, perhatikan ini. Kita mendapati bahwa laki-laki ini, suatu hari saya pergi ke sana, istri dan saya bersama-sama. Dan ia telah membuat baginya sebuah peluit kecil yang ditiup dan bunyinya seperti tangisan seekor anak rusa yang kecil. Anda tahu, suara tangisan kecil yang lucu yang dikeluarkan oleh anak rusa. Nah, selama waktu itu saya kerja, dan saya tidak selesai pada waktunya dalam suatu pertemuan, dan saya pergi untuk berburu bersama dia. Dan banyak kegiatan berburu sedang berlangsung, dan sekali terdengar letusan senapan di daerah itu, maka rusa-rusa ekor putih itu, Anda pikir Houdini adalah seorang ahli melepaskan diri. Dia masih amatir dibanding rusa. Dan tiba-tiba, rusa-rusa itu bersembunyi semua. Dan jika ada cahaya bulan, rusa akan makan rumput di malam hari, atau bersembunyi di bawah semak-semak, atau sesuatu. Dan rusa itu tidak akan bergerak. Maka hari itu kami melihat, saya katakan, Bert, engkau tidak akan memakai peluit itu? Dia berkata, ah, pengkhotbah, engkau begitu pengecut, dikatakan, sadarlah engkau. Dan kami keluar dan kami menaruh beberapa sandwich di dalam kemeja kami. Dan kami berburu sampai sekitar tengah hari di sekeliling puncak dari Presidential Range. Dan kemudian berpisah dan turun lagi. Jika kami mendapat rusa, kami tahu di mana itu akan digantung. Kami akan pergi mengambilnya satu atau dua hari kemudian. Menggantungnya. Di sana ada salju, sekitar 4 atau 6 inci, sekitar itu. Waktu yang baik untuk mengikuti jejak. Dan kami mulai jalan, sampai sekitar di atas gunung. Tidak ada jejak, tidak ada apa-apa. Di malam hari, bulan bercahaya dan rusa, Bert berada di depan saya, memimpin jalan, dan saya berjalan di belakang dia. Dan ia duduk seperti itu, saljunya kering. Dan ia mengulurkan tangannya ke belakang, saya kira ia mau makan sandwich, dan kami akan berpisah dari sana. Sebab saat itu kami sudah tinggi di atas gunung. Dan ia mengulurkan tangannya ke belakang sini, dan saya hendak mengambil sandwich saya, dan saya hendak mencari tempat untuk menaruh senapan saya. Dan saya hendak mengambil sandwich saya, dan saya memandang sekitarnya. Ia mengeluarkan peluit kecil itu. Saya pikir, wah, itu adalah melakukan siasat curang. Maka ia mengambil peluit kecil itu dan memandang saya dengan mata kadal itu dan memandang ke atas pada saya. Ia menaruh peluit kecil itu di mulutnya, seperti itu. Dan saya katakan, Bert, engkau tidak akan melakukan sesuatu seperti itu, bukan? Ia berkata, oh, dan ia meniup seperti itu. Dan saya kaget, sekitar 50 yard dari saya, di seberang, seekor rusa betina yang besar berdiri. Nah, rusa betina itu adalah induk rusa. Dan di sanalah ia berada, matanya coklat dan besar, dan telinganya terangkat ke atas. Lihat. Ia telah mendengar, nah, ia adalah seekor induk, lihat, dan anaknya sedang menangis. Dan maka tanpa peduli apakah rusa-rusa yang lainnya keluar atau tidak, ada sesuatu di dalam dirinya. Ia adalah seekor induk. Maka Bert melihat seperti itu, dan ia meniup lagi dengan pelan sekali, dan rusa itu berjalan keluar ke tempat terbuka. Nah, itu tidak biasa, sangat tidak biasa, berjalan keluar seperti itu. Dan ia memandang sekelilingnya, dengan kepalanya yang besar ke atas, dan matanya memandang sekitarnya. Setelah beberapa lama, ketika pemburu itu mengulurkan tangan, dan mengambil senapan, ia melihat pemburu itu. Biasanya rusa akan langsung kabur, dan menghilang. Anda tahu bagaimana itu. Dengan cepat. Tetapi Anda tahu rusa itu tidak bergerak. Ia hanya berdiri dan memandang dia. Sampingnya menghadap kami. memalingkan kepalanya dan melihat. Wah, saya pikir, Bert, engkau tidak boleh melakukan itu. Lihat, ia bukan memamerkan sesuatu. Ia tidak munafik. Ia bukan beraksi. Ia, itu dilahirkan di dalam dia. Ia adalah seekor induk. Dan anak rusa itu, ia tidak peduli jika itu menelan nyawanya. Anaknya dalam bahaya. Ia sedang berusaha mencari anaknya. Ia berada dalam bahaya. Ia, naluri di dalam dirinya, ia adalah induk. Dan ia melihat pemburu itu. Tetapi pikirannya bukan pada pemburu itu. Pikirannya pada anak rusa itu yang berada dalam bahaya. Anak rusa yang kecil itu. Dan ia menurunkan pengaman pada senapan kaliber 36 ini. Oh, ia adalah seorang penembak yang jitu. Ia meluruskan senapan itu. Saya benar-benar harus memalingkan kepala saya. Saya tidak bisa melakukan itu. Saya tidak bisa melihatnya. Berpikir, dalam beberapa menit saja, ia akan meledakkan hatinya yang setia, berusaha mencari bayinya yang dalam bahaya, walaupun tahu bahwa pemburu itu ada di sana, di dalam semak-semak. Dan ia akan meledakkan hati yang setia itu sampai habis, dengan peluru kaliber 180 itu di dalamnya. Dan saya, ia adalah seorang penembak yang jitu. Ia telah meluruskan. Saya pikir, saya benar-benar tidak kuat untuk melihatnya. Saya membalikkan badan. Dan saya berkata, Tuhan, tolonglah dia, agar ia tidak melakukannya. Saya merasa sedih sekali. Induk yang malang itu berdiri di sana, mencari anaknya. Dan saya tahu bahwa ia bukan memamerkan itu. Ia adalah seekor induk. Kalau di saat-saat yang lain, ia sudah lari. Ia tidak akan berdiri, apalagi kami sedang lewat. Tetapi ada sesuatu di dalam dia. Dan saya menunggu, dan senjata itu tidak menembak. Nah, saya heran, ada masalah apa? Dan saya menunggu, lalu dengan pelan-pelan sekali, saya membalikkan badan, dan saya melihat rusa itu berdiri di luar sana. Masih sedang melihat dia. Dan saya melihat laras senapan itu terkulai seperti ini. Ia berusaha membidik dan ia tidak bisa melakukannya. Ia melemparkan senapan itu ke tanah dan berpaling untuk melihat saya. Dan mata yang besar itu telah berubah. Air mata mengalir di pipinya. Ia mencengkeram kaki celana panjang saya. Ia berkata, Billy, tuntunlah saya kepada Yesus itu yang engkau bicarakan. Apa? Apa itu? Ia melihat sesuatu yang sejati, paham? Induk rusa yang kecil itu telah memperlihatkan suatu kesetiaan. Kesetiaan yang sejati yang membuat pemburu yang kejam itu di sana, yang memiliki hati yang paling jahat yang pernah saya lihat. Bukan sebuah khotbah yang saya sampaikan. Apa yang telah ia lihat, sesuatu yang sejati. Itu bukan pamer, itu bukan pura-pura. Itu adalah seekor induk sejati sedang mencari anaknya, dan itu memimpin dia kepada Kristus. Sekarang ia adalah seorang diaken di gereja di sana, seorang Kristen yang luar biasa, sebab ia telah melihat sesuatu yang bukan dibuat-buat, itu bukan pura-pura, itu nyata. Oh, saudara, saudari, jika gereja ini, jika jemaat ini, malam ini, jika Anda dan saya, ada sesuatu yang sejati, bukan dibuat-buat. Anda mungkin pernah melihat sesuatu yang dibuat-buat, tetapi ada sesuatu yang sejati. Ada sesuatu di dalam manusia yang membuat dia hidup untuk Allah. Ada Roh Kudus yang sejati malam ini, saudara, yang bukan dibuat-buat. Itulah hal yang sejati. Dan berapa orang di sini yang ingin menjadi orang Kristen seperti itu dan setia kepada Kristus? Maut, penganiayaan, semua yang lainnya. Anda benar-benar ingin menjadi orang Kristen seperti rusa itu, sebagai seekor induk. Maukah Anda? Tidakkah Anda mau seperti itu? Saya ingin sekali menjadi orang Kristen seperti itu. Bahkan seperti wanita Sirofenisia yang kecil itu semalam. Adalah orang Kristen yang seperti itu. Ratu yang kecil yang sedang kita bicarakan malam ini adalah orang Kristen yang seperti itu. Ketika ia melihat sesuatu yang nyata, ia siap. Allah, tolonglah kami malam ini untuk menerima sesuatu yang nyata, Kristus. Mari kita menundukkan kepala kita sejenak sementara kita berdoa. Nah, saya ingin tahu, dalam gedung ini, malam ini, apakah ada Apakah di sini ada, sementara Anda benar-benar diam? Apakah di sini ada yang ingin dan belum kenal Kristus sebagai Juru Selamat pribadi Anda, dan Anda ingin mengenal Dia sebagai Juru Selamat Anda? Maukah Anda mengangkat tangan Anda? 1, 2, 3. Allah memberkati Anda. 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 Saya ingin tahu malam ini, apakah di sini ada orang yang mengaku sebagai orang Kristen? Mungkin seorang anggota gereja yang sangat baik, dari sekelompok orang yang sangat baik, tetapi Anda tahu di dalam hati Anda bahwa Anda belum memiliki kekristenan di dalam hati Anda. Belum dilahirkan ke dalamnya. Sama seperti induk rusa itu dilahirkan untuk menjadi seekor induk. Ia adalah induk sejati. Dan Anda ingin menjadi orang Kristen sejati seperti induk rusa yang kecil itu sebagai seekor induk. Maukah Anda mengangkat tangan Anda, berkata, "Berdoalah untuk saya, Saudara Branham." Allah memberkati Anda. Allah memberkati Anda. Di mana-mana, di atas balkon, saya melihat tangan Anda. Bapa Surgawi, aku tidak tahu pada hari itu, di bulan November yang dingin, ketika berdiri di sana, leherku penuh dengan salju, basah, melihat laki-laki itu berbaring di sana, bagaimana aku berbicara kepadanya, memegang tangannya, menangis bersamanya, tetapi memberitahu dia tentang Alkitab dan segalanya. Dan ia berkata, "Oh, mungkin engkau benar, tetapi untuk melihat bahwa engkau harus mengirim sesuatu yang begitu nyata secara alamiah, sehingga ia tidak bisa tidak melihat sesuatu yang sejati. Dan sekarang ia adalah hambamu, Tuhan." Nah, di sini ada banyak orang malam ini. Beberapa dari mereka mengangkat tangan mereka, Bapak, bahwa mereka belum menjadi orang Kristen, dan mereka ingin menjadi orang Kristen. Allah, janganlah membiarkan mereka menjadi salah seorang yang seperti itu, yang hanya berlari dan menjadi anggota gereja, atau mengambil suatu bentuk atau kredo, atau baptisan. Tetapi biarlah itu dilahirkan di dalam hati mereka, Kristus. Dan mereka yang telah menjadi anggota gereja, mereka sedang mencari Tuhan. Mungkin seperti wanita yang kecil itu, ratu yang kecil itu, yang kami bicarakan. Ia lapar akan sesuatu, dan mereka lapar juga, Tuhan. Dan ketika ia melihat sesuatu yang nyata, yang menyatakan Allah di dalam manusia, saat itu juga ia siap. Dan ia berkata, "Terpujilah Tuhan Allah Israel." Ia tidak mau berhubungan lagi dengan segala bentuk berhala. Dan Bapak, malam ini, di sini banyak orang, tidak diragukan, yang berada dalam kondisi yang seperti itu. Kalau saja mereka bisa melihat sesuatu yang nyata. Dan engkau memberitahu kami, ketika engkau berada di sini, di dunia, bahwa itu akan terjadi di zaman ini. Kami telah diberitahu bahwa engkau tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan kami tahu bagaimana engkau telah dinyatakan dan bagaimana orang-orang Farisi itu gagal untuk melihatnya. Tuhan, hari ini kelompok-kelompok yang sama gagal untuk melihatnya dengan menjadi anggota gereja, bergabung, memiliki berbagai bentuk kredo tertentu, dan sebagainya. Mereka gagal untuk melihat Mesias, Roh Kudus yang agung menyatakan dirinya kepada orang-orang, seperti yang telah engkau janjikan, bahwa itu akan terjadi. Kabulkanlah malam ini, Tuhan, agar setiap orang di sini menyadari dan melihat hadirat-Mu. Dan kiranya itu masuk ke dalam hati mereka, teks itu, seorang yang lebih besar dari Salomo ada di sini, malam ini, adalah Yesus Kristus, Anak Allah, yang telah bangkit, siap untuk datang dan mengubah, dan membuat hati menjadi baru, dan menaruh di dalam mereka pengalaman kelahiran dari Allah, sama seperti induk rusa itu. Sesuatu yang tidak berhubungan dengan dia, karena kasih karunia Allah, ia dipilih untuk menjadi seekor rusa. Ia dipilih untuk menjadi seekor induk, dan induk yang setia. Dan engkau memberitahu kami, oh kami dipilih sebelum dunia dijadikan. Aku berdoa, Allah, kiranya engkau membiarkan setiap orang dari mereka yang merasa ada tarikan di dalam hatinya, seperti wanita kecil itu, untuk menemukan Allah, agar malam ini akan ada sesuatu yang benar-benar nyata terjadi, sehingga mereka akan mengerti dan melayani dia. sebab seorang yang lebih besar dari Salomo ada di sini. Kami meminta dalam nama Yesus. Amin. Sekarang dengan hormat, dengan tidak bersuara, tepat sebelum kita datang ke altar, saya minta tidak ada yang berjalan-jalan. Benar-benar bersikap hormatlah sejenak. Ini adalah waktu yang serius, saat yang serius. Keputusan sedang dibuat. Banyak orang yang telah mengangkat tangan mereka. Saya percaya Anda sungguh-sungguh tulus dalam hal itu. Ketika Anda mengatakan itu, nah, Anda telah mendengar tentang Alkitab, Anda telah mendengar tentang Yesus, Anda mendengar bahwa Ia adalah Anak Allah, Anda telah diajarkan bahwa Ia telah bangkit lagi, dan Anda diajarkan bahwa Ia tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Nah, Roh Kudus ini yang kita bicarakan, apakah itu Yesus Kristus? Tentu, itulah Dia. Lihat, Ia adalah Allah, dikenal sebagai Allah, Roh Kudus. Ia bukan satu Allah lagi. Itu adalah Allah yang sama. Bapa, Anak, dan Roh Kudus bukan tiga Allah. Itu adalah tiga atribut dari satu Allah yang sama. Ya, hanya satu Allah yang sama di dalam tiga bentuk. Lihatlah. Dengan kata lain, tiga jabatan seperti itu. Anda tahu, ketika Ia melayani sebagai Bapa dan kemudian sebagai Anak. Itu adalah Allah yang sedang merendahkan diri dari seorang yang tidak bisa dijamah, bahkan menyentuh gunung itu saja, harus mati, sampai kita bisa memegang Dia dalam bentuk daging. Dan sekarang Ia ada di dalam Anda. Ia menyucikan Anda dengan darah-Nya, agar Ia bisa tinggal di dalam Anda. Pada waktu itu, kamu akan tahu bahwa Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam Aku di dalam kamu, dan kamu di dalam Aku. Paham, itu adalah Allah di atas kita, Allah beserta kita, Allah di dalam kita. Paham? Dan malam ini itu adalah Kristus, Roh Kudus. Ia tetap sama. Dan Anda, Ia adalah pokok anggur, dan Anda adalah ranting-ranting-Nya. Berimanlah di dalam Dia. Dan jika Ia mau menyatakan diri-Nya malam ini di antara kita, nah, jika Ia berdiri di sini dengan bekas luka, itu adalah seorang manusia, itu adalah daging. Siapapun bisa meniru itu. Seorang manusia bisa merusak rupanya sendiri. Atau mungkin kita tidak tahu rupa Yesus seperti apa. Kita cuma memiliki ide, para seniman, psikologinya. Ia seperti apa? Hoffman punya satu, Selman satu lagi, dan berapa banyak lagi. Tetapi bagaimana Anda akan mengenali Dia dari kehidupannya? Karena jika seorang laki-laki berdiri di sini dengan bekas luka duri di tangannya, dan apapun yang lain, itu adalah seorang penyamar. Sebab ketika Yesus sendiri datang, setiap mata akan melihat Dia, setiap lutut akan bertelut, dan setiap lidah mengakuinya, tentu. Tetapi Roh-Nya ada di sini, ya. Dan jika kita bisa membiarkan pikiran kita hanyut ke dalam pikiran-Nya, biarlah pikiran Kristus ada di dalam kamu. Ia adalah Firman, dan Alkitab berkata, Firman Allah, yang mana, berapa orang yang tahu bahwa Yesus adalah Firman? Dalam Alkitab, Ibrani 4, dan Alkitab berkata, itu lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, dan Ia sanggup mengetahui pikiran hati kita. Nah, itulah yang ada di dalam Salomo, Firman Allah. Itulah alasan kenapa Ia bisa mengetahui pikiran mereka. Itu ada di dalam Yesus, ya. Itulah yang ada di sini sekarang. Hal yang sama. Nah, Anda yang di luar sana, saya tidak akan memanggil antrian doa, sebab saya akan mengadakan panggilan altar. Mungkin ada orang yang belum pernah menghadiri salah satu dari pertemuan-pertemuan ini. Saya tidak melihat seorang pun di dalam gedung ini. Yang saya kenal, seorang memberitahu saya bahwa ada sekitar 30 semalam atau lebih yang dipanggil. Apakah Anda menyadari bahwa suatu kali seorang wanita menjamah jubahnya dan ia berpaling dan hal yang sama terjadi dan ada tenaga yang keluar dari dirinya. Dia adalah Anak Allah. Tetapi ia berkata, kamu akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada itu sebab Aku pergi kepada Bapa. Sekarang Anda percaya saja dan beriman, Anda masing-masing, semua di sekitar sini, di dalam ranjang-ranjang, usungan-usungan ini, dimanapun Anda berada. Percayalah, jangan berpikir bahwa Anda tidak ada harapan. Nah, jika saya bisa menyembuhkan Anda, saya akan melakukannya. tetapi saya tidak bisa menyembuhkan Anda. Saya bisa meletakkan tangan atas Anda, dan saya berniat untuk melakukannya kepada setiap orang yang membawa kartu mereka. Dan mereka membagikan kartu tiap hari. Maka saya berniat untuk melakukannya. Tetapi itu hanya menandakan bahwa saya percaya bersama Anda. Tetapi lihat, kenapa Anda tidak menjamah dia? Alkitab berkata, ia adalah seorang imam besar sekarang yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Benarkah itu? Nah, jika ia adalah imam besar, maka pasti ia akan bertindak seperti yang ia lakukan waktu itu. Bukankah begitu? Ia pasti akan bertindak seperti yang ia lakukan waktu itu. Baiklah, sekarang jamahlah dia dengan iman. Nah, Bapa Sorgawi, pertemuan ini adalah milikmu. Tetapi malam ini aku telah mengajar tentang wanita kecil ini melihat sesuatu yang nyata ketika ia melihat roh yang dapat mengetahui isi hati itu pada Salomo. Dan kami yakin, Tuhan, bahwa firman-Mu adalah benar. Engkau berkata bahwa itu akan terjadi lagi, seperti di zaman Sodom, tepat sebelum kedatangan itu, dan Engkau tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Pekerjaan-pekerjaan yang telah Kau lakukan, akan kami lakukan juga. Dan Engkau adalah seorang imam besar malam ini, yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kami. Berapa banyak lagi yang kami perlukan? Berapa banyak yang diperlukan orang-orang Yahudi itu untuk mengetahui bahwa ia adalah seorang nabi, seorang gadis telah mengandung, dan semua hal ini. Tetapi mereka, kredo mereka, telah membutakan mereka. Tuhan, ada beberapa orang di sini yang datang seperti mungkin bukan dari negeri Sheba, tetapi mereka telah datang dari banyak tempat. Aku berdoa, Allah, kiranya Engkau akan menyatakan diri-Mu malam ini dengan nyata, dan kemudian menyatakan diri-Mu di dalam mereka, seperti yang dilakukan oleh naluri induk rusa yang kecil itu pada hari itu. Kami adalah milik-Mu, Bapa. Berbicaralah melalui kami. Dalam nama Yesus, amin. Sekarang saya ingin agar Anda beriman dan percaya. Anda masing-masing, semua, di mana-mana. Dan berdoa saja. Nah, jangan. Lihatlah. Dan berdoa saja sekarang. Dan percaya saja. Lihat, ini mungkin tidak. Roh Kudus mungkin tidak berkenan dengan melakukan ini. Jika ia tidak, saya akan memanggil antrian doa. Tetapi berdiri di sini saja. Seseorang di luar sana, bahkan jika Anda, saya tidak mau orang yang sudah mendapat kartu doa. Hanya siapa saja, berdoa saja. Tentu saja saya tidak tahu, tetapi Anda berdoa saja dan lihatlah. Katakan saja, Tuhan Yesus, aku tahu bahwa laki-laki itu tidak kenal aku. Ia tidak tahu apa-apa tentang aku, tetapi aku tahu bahwa aku percaya. Iman Anda tidak sadar. Sekarang jangan mendesak atau melompat. Anda melompat menjauhi itu. Itu ada bersama Anda. Anda tenang saja dan percaya. Sekarang percaya saja, berimanlah. Amin. Dan bersikap hormatlah. Beriman saja. Percaya saja. Kadang-kadang iman Anda itu tidak disadari. Anda memilikinya dan Anda tidak mengetahuinya. Wanita kecil itu memilikinya, ia tidak tahu. Berapa orang dari Anda yang pernah melihat foto malaikat Tuhan itu, cahaya itu? Itu diambil di sini, di Texas. Itu sudah dibawa ke seluruh dunia sekarang. Tapi apa pendapat Anda, Pak? Apakah Anda percaya yang duduk di pojok sini? Kelihatannya Anda sedang memandang dengan penuh semangat. Ada banyak masalah pada Anda. Anda punya komplikasi, banyak hal. Nah, ketika saya mengatakan itu, Anda merasakan suatu perasaan yang sangat aneh, bukan? Jika itu benar, angkatlah tangan Anda. Nah, saya sama sekali asing bagi Anda. Saya tidak kenal Anda. Itu benar. Tahukah Anda, cahaya itu baru saja turun atas Anda. Paham? Itulah yang Anda rasakan barusan. Perasaan yang enak sekali. Saya memperhatikan itu. Lihat, turun ke bawah. Nah, ya, Anda ada di sini. Anda ingin didoakan sebelum Anda meninggalkan gedung ini. Jika Allah mau menyatakan kepada saya apa masalah Anda, dan Anda duduk di sana, dan saya di sini, maukah Anda percaya bahwa itu adalah Allah? Itu hernia, salah satu masalah besar Anda. Itu benar. Benarkah itu? Jika Allah mau memberitahu saya, Anda siapa? Nama Anda siapa? Ada kontak yang baik antara Anda dengan dia sekarang. Maukah Anda percaya bahwa saya adalah nabinya atau hambanya? Maafkan saya. Itu adalah batu sandungan bagi banyak orang. Ya. Apakah Anda percaya itu? Nama Anda adalah Bapak Sturgeon. Jika itu benar, angkatlah tangan Anda. Percayalah itu, dan sembuhlah. Seorang wanita kecil sedang duduk di belakang sana, berkepala hitam, tepat di sini, di lorong. Ya, Anda. Anda kagum ketika itu diucapkan. Sekarang saat ini juga, Anda mulai merasakan sesuatu yang agak aneh. Ya, benar-benar manis di sekeliling Anda. Jika seseorang melihat, jika Anda bisa melihatnya, seperti cahaya kuning emas turun ke atas wanita kecil itu. Sekarang apa masalahnya? Dia menderita sakit kepala yang sangat menyusahkan dia. Itu benar. Jika itu benar, angkatlah tangan Anda begitu. Dan saya tidak pernah melihat dia dalam hidup saya. Itu benar. Itu benar. Sakit kepala menyusahkan dia, seperti migrain. Tetapi semua itu akan meninggalkan Anda. Amin. Percayalah itu. Nah, seorang laki-laki sedang duduk tepat di sebelah Anda, di sana, dan ia sedang memandang saya dengan penuh perhatian, dan cahaya itu sedang bergerak ke dia. Dan laki-laki itu sedang menderita sakit di matanya, tetapi jika ia mau percaya, Allah akan menyembuhkan matanya dan menyembuhkannya. Anda percaya? Baiklah. Saya tidak pernah melihat Anda dalam hidup saya. Anda orang asing bagi saya. Hai, sobat muda itu yang duduk di sebelah Anda di sana. Juga, ia menderita sakit di kepalanya. Itu benar. Itu benar. Saya tidak pernah melihat laki-laki itu dalam hidup saya. Allah tahu itu. Ya, baiklah. Anda percaya. Laki-laki yang sedang duduk di sebelah Anda, memakai kacamata, sedang memandang ke sini. Ya, Anda yang memakai kacamata. Tetapi sebenarnya itu bukan masalah Anda. Ada masalah dengan punggung Anda yang Anda ingin didoakan. Jika itu benar, lambaikanlah tangan Anda. Baiklah. Sobat muda itu yang duduk di sebelah Anda di sana, tepat di sebelah Anda. Ia punya banyak masalah, pemuda itu. Ya, Pak. Yang memakai dasi merah. Anda punya banyak masalah dalam keluarga Anda dan sebagainya. Seperti istri Anda adalah seorang yang selalu gelisah dan Anda juga menderita suatu tekanan di kepala Anda. Itu adalah demikianlah firman Tuhan. Itu benar, itu benar. Anda percaya saja. Jangan Anda ragu, tetapi percayalah. Seorang wanita sedang duduk di belakang sini. Tidakkah Anda melihat cahaya itu bergerak di belakang sana dan turun ke sini? Ia menderita sakit mata dan kandung kemihnya. Oh, ia akan melewatkan itu. Tuhan Allah, tolonglah aku. Namanya Nyonya Chambers. Percayalah dengan segenap hati Anda, Nyonya Chambers. Berdirilah di atas kaki Anda. Berdirilah supaya orang-orang melihat siapa Anda. Saya orang asing, tidak pernah melihat dia dalam hidup saya. Ya, itu selesai sekarang. Yesus Kristus menyembuhkan Anda. Nah, jika itu bukan Yesus Kristus, tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya, di manakah dia? Apakah ia berjanji untuk melakukan itu? Semua yang percaya, angkatlah tangan Anda. Baiklah. Apakah Anda ingin menjadi orang Kristen yang sejati? Anda yang mengangkat tangan Anda beberapa saat yang lalu, seperti induk rusa itu, sementara Roh Kudus ada di sini dan urapannya ada di atas kita semua, Anda berjalanlah dan datanglah berdiri di sini di altar sebentar. Jika Anda sedang mencari Allah untuk keselamatan, maukah Anda datang ke sini dan datang saja ke sini di altar ini dan berdiri di sini bersama saya sebentar? Berdirilah, ya, itu benar. Allah memberkati Anda. Seseorang di dalam gedung ini, dimanapun Anda berada, maukah Anda datang? Itu benar, datanglah sekarang. Anda yang ingin mendapatkan Kristus, Anda tidak akan lebih dekat kepadanya sampai Anda bertemu dengannya. Ia ada di sini, ia telah dinyatakan, sesuatu yang nyata. Anda telah menjadi anggota gereja, banyak dari Anda adalah anggota gereja sekarang. Anda menjadi anggota gereja, tetapi itu saja yang Anda miliki. Anda ingin melihat sesuatu yang nyata. Bukankah sebagai itulah tepatnya Yesus Kristus menyatakan dirinya? Lihatlah anak kecil ini yang sedang datang ke sini, menangis, air mata mengalir di wajahnya yang kecil. Tidak heran, mereka lembut, mereka belum ditarik oleh segala hal. Satu lagi sedang datang, melalui lorong itu. Satu lagi di belakang, sedang datang, anak-anak kecil. Sedangkan orang-orang dewasanya melewatkan itu. Tidakkah Anda mau datang? Datanglah ke sini sekarang, dan berdiri di sekitar altar. Anda para anggota gereja, Anda orang-orang yang ingin mengalami Kristus, ada di dalam hati Anda. Tidakkah Anda mau datang ke sini? Jika ia mengetahui hati Anda, dan Anda tahu bahwa Anda tidak bisa menyembunyikan itu, tidakkah Anda mau datang sekarang juga dan berdiri di sini sebelum kita melanjutkan? Datanglah ke sini, berdiri di sini untuk berdoa. Maukah Anda melakukannya? Datanglah, tunjukkan, berdiri untuk dia. Anda berdiri untuk dia. Jika Anda malu karena dia sekarang, ia juga akan malu karena Anda di sana. Ingat, ia ada di sini. Alkitab mengatakan ini akan terjadi, dan inilah dia sedang menyatakan dirinya bahwa ia ada di sini. Jika Anda seorang anggota gereja dan tidak mengenal Kristus dengan pengalaman yang nyata, tidakkah Anda mau datang saat ini? Nah, saya tidak pandai membujuk orang. Satu-satunya hal yang bisa saya katakan adalah memberitakan kebenaran kepada Anda dan apakah hadirat Kristus serta firman-Nya sedang dimanifestasikan. Di balkon, Anda yang tadi mengangkat tangan Anda, saudari, saudara, jika Anda mau turun, kami akan menunggu di sini. Turunlah segera dan berkumpul di sekeliling altar hanya untuk berdoa. Biar dunia tahu, biar Yesus tahu bahwa Anda tidak malu, Anda ingin menjadi orang Kristen yang sejati. Tidakkah Anda mau datang sementara kami menunggu sebentar? Anggota gereja, suam-suam kuku, orang yang mundur, tidakkah Anda mau datang dan berdiri bersama mereka sekarang? Datanglah ke sini dan berdiri bersama. Anda yang belum, jika Anda belum mendapat pengalaman dengan Allah, bahwa Anda dilahirkan ke dalam kerajaan Allah, seperti itu. Apalagi yang ingin Anda lihat? Ingat, saya memberitahu Anda dalam nama Tuhan, jika Anda menganggap saya sebagai hamba-Nya, inilah tanda terakhir yang akan dilihat oleh gereja, menurut Kitab Suci. Itulah hal terakhir yang Abraham lihat dilakukan sebelum anak yang dijanjikan itu tiba. Dan kita adalah benih rajani Abraham. Dan Yesus berjanji bahwa benih rajani akan melihat hal yang sama yang dilihat Abraham tepat sebelum dunia bangsa bukan Yahudi dibakar. Jangan menunda karena sesuatu yang lain. Iblis sedang berusaha membuat Anda melewatkan itu. Datanglah sekarang, sementara ada sebuah sumber yang penuh dengan darah, diambil dari pembuluh darah Immanuel. Ketika orang berdosa terjun ke dalamnya, hilanglah semua noda kesalahannya. Penyamun yang sekarat bersuka cita melihat sumber itu di zamannya. Biarlah aku di sana, walaupun hina seperti dia, membasuh semua dosaku. Tidakkah Anda mau datang dan menerimanya sekarang? Saya akan menunggu sebentar. Seorang lagi mungkin akan datang dan berdiri di sini untuk berdoa. Sekarang saya ingin meminta para hamba Tuhan di sini. Saudara-saudara, datanglah dan berdiri dengan saya. Berkeliling sementara kita berdoa. Dan para hamba Tuhan di luar sana yang peduli, dan beberapa orang ini di lingkungan Anda yang akan ke gereja Anda atau sesuatu, bahwa Anda tertarik pada jiwa-jiwa yang datang kepada Kristus, dan Anda percaya bahwa ini adalah Yesus Kristus. Nah, ingat, saya bukan Yesus Kristus. Saya adalah saudara Anda, orang berdosa yang telah diselamatkan karena kasih karunia. saya seperti Anda. Tetapi itu adalah Yesus Kristus, Roh Kudus, yang ada di sini bersama kita, memegang firman-Nya. Ia tidak harus melakukan ini, tetapi ia telah berjanji bahwa ia akan melakukannya. Yesus tidak harus menyembuhkan orang sakit, tetapi Alkitab berkata, ia telah melakukannya, supaya apa yang ia janjikan terpenuhi. Nah, kita tidak peduli Anda anggota gereja merek apa. Jika Anda percaya bahwa Yesus Kristus hadir, Anda percaya adanya pengalaman lahir kembali, baptisan Roh Kudus. Para hamba Tuhan, bergeraklah segera di antara orang-orang ini di sini. Datanglah ke antara mereka. Letakkan tangan Anda atas mereka. Kita akan berdoa bagi mereka. Saya meminta kepada jemaat kita untuk benar-benar bersikap hormat selama beberapa saat. Bagaimana kita tahu apa yang akan dilakukan oleh Roh Kudus? Ya, masuklah, berbaur dengan orang-orang ini. Datanglah ke sekitar mereka masing-masing. Nah, ingatlah, hanya ada satu hal yang bisa Anda lakukan, yaitu menerima apa yang telah Ia janjikan kepada Anda. Apakah Anda telah melihat kenyataan dari kebangkitan Kristus? Sekarang saya ingin meminta jemaat agar mereka mau berdiri sebentar untuk menghargai dan menghormati mereka. Sekarang masing-masing dari Anda percayalah, akuilah semua yang telah Anda lakukan, itu saja yang bisa Anda lakukan, dan mintalah kepada Allah untuk mengampuni Anda, dan terimalah itu, percayalah itu. Sekarang biarlah setiap orang berdoa, menurut cara Anda sendiri. Bapa Surgawi kami, kami datang kepadamu dengan jiwa yang menyesal. Bagaimana cerita pendek tentang induk rusa itu melekat di dalam, sehingga orang-orang ingin melakukan sesuatu, atau sesuatu yang nyata, seperti ratu dari selatan itu, yang datang dari ujung bumi, untuk mendengar hikmat Salomo. Dan seorang yang lebih besar dari Salomo ada di sini, Juru Selamat manusia, Yesus Kristus dari Nazaret. Selamatkan mereka, Bapa, ampunilah dosa-dosa mereka, basuhlah jiwa mereka dalam darah anak domba, dan berilah mereka pengalaman dilahirkan sebagai orang Kristen. Tidak ada binatang lain, tidak ada apapun yang lain yang dapat melakukan itu, kecuali induk rusa itu. Itulah dia. Berilah kami pengalaman itu, Tuhan. Sekarang, pengalaman lahir kembali dalam kerajaan Allah. Sementara Roh Kudus ada di sana. Kabulkanlah itu, Tuhan. Kabulkanlah itu, Tuhan. Sekarang tutuplah mata Anda, angkatlah tangan Anda, dan ucapkan, buatlah pengakuan Anda. Katakan, Yesus, sekarang aku percaya. Terimalah aku sebagaimana adanya. Tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Sembuhkanlah tubuhku yang sakit. Terimalah aku, Tuhan. Aku percaya bahwa Engkau ada di sini. Roh Kudus menyatakan diri-Nya di sini. Selamatkanlah aku karena kasih karunia-Mu, Tuhan. Itu saja yang ku tahu untuk dilakukan. Dalam nama Yesus Kristus. Saudara Grant, maukah Anda memimpin kami dalam doa?